Campus 103.7 u Dipartiment tal-Politika Pubblika jistednu wkoll Agora, il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni il-Professur Mario Thomas Vassallo.
Għawna ħna, Islim, jina Mario Thomas Vassallo minn studio numru 2 hawnhekk fl-Università ta' Malta, Campus 103.7, nagħtikom merħba għal edizzjoni oħra tal-programm ta' diskussjoni politika dejjem live, dejjem diretta hawnhekk kull nhar ta' sib filgħodu. Agora, il-lum għanna program li se nitkellmu fuq affarijiet li għandu mnejn li kunu sensittivi għaliex fil per eżempju fit-tieni parti tal-program bell-10 bejn bell-10 u l-11 iva se nkunu qegħdin nitkellmu dwar jekk għandux ikun illi il-barranin f'pajjiżna ġala darba jħallsu t-taxxi għandhom xi nataw id-dritt tal-vot. Di mhux ħloq tajjin, imma kien hemm survey fil-medja li kien irrappurtat fil-medja fejn jgħidlek li 76% ta' żgħażagħ Maltin, żgħażagħ imma jaqblu ma dana il-pass illi skont indikazzjoni li għandna huwa diametrikament oppost minn kif jaħsbuha ħafna adulti illi jippruvaw iħallu il-barranin fil-ġemp. Se nkunu qegħdin niddiskutu danu aktar fit-tieni sija, però fl-ewwel sija kif wiegħdkom fil-marketing li għamilna għall-programm tal-lum, se nkunu qegħdin niddiskutu il-Partit Laburista. Il-Partit Laburista fiex jinsab, x'in il-qagħda tiegħu llum? Ġimgħatejn ilu kellna hawnhekk il-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u staqsejna il-Partit Nazzjonalista fejn sejjer, Covadis. Illum il-mistoqsija ftit differenti il-Partit Laburista fejn jinsab. U għandi miegħi l-Daniel Buġejja
attart
għedlek li ħan jieħu żball fil-dan u Buġejja ktieb. Daniel attart. Daniel attart kandidat għall elezzjoni tal-Parlament Ewropew fisem il-Partit Laburista, però Daniel attart minn tiġbis kandidat inti avukat.
Ekku.
Nsellem lek.
Nsellem li lek, Mario, nsellem li s-semija u li s-segwaċi ta' dan il-program, un il-ingrazzek ta' din l-opportunita biex nikomunikaw maħħom.
Ekku, Daniel, inti avukat, għandek il-professjoni legali tijak, studijaj ta' unek l-Università, għalix qed titkellem bħala politiku llum, x'rid tal-politika f'ħajtek?
Il-politika għalija hija mezz biex nikkontribwixxi biex nagħti xi ħaġa lura lis-soċjetà li fiha trabbejt, li fiha ġejt indokrat, li fiha kbirt, li tatni l-opportunità biex nimxi l quddim. Jiena bin familja omli ta' ħaddiema li ħadmu stinkaw biex jagħtuni l-edukazzjoni tiegħi. Dik ukoll hija politika, għax għalija l-politika hija mezz kif tagħmel differenza pożittiva fil-ħajja tan-nies. Il-politika mhux biss dik li ssir fil-Parlament, mhux biss dik li ssir fil-Parlament Ewropew, il-politika hija l-mod kif ngħixu, il-mod kif inrabbu lilna, dik ukoll hija politika u jiena permezz tal-politika u permezz tal-Partit Laburista naħseb li għandi l-aqwa għodda biex nagħti xi ħaġa lura. Jiena għalkemm ħireġ għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew l-ewwel darba fl-elezzjoni ta' 8 ta' Ġunju li ġej. Jiena minn ġdid għall-politika għaliex fil-verità għamel 9 snin inservi fil-kariga ta' sindku fil-lokali tal-Imtarfa, kont għandni student l-Università fit-tieni sena tal-kors tal-liġi meta ħriġ tal-elezzjoni tal-Konsilju Lokali fl-2013 u dakinhar il-poplu tagħna l-fiduċja biex immexxi l-lokalità tal-Imtarfa.
Mela, inti il-servejt bħala sindku ta' waħda mill-lokalitajiet l-Imtarfa. Konvint il-Partit Laburista jemmen fil-Kunsilli Lokali?
Konvint li jemmen għaliex jinvesti fil-Kunsilli Lokali, però hemm ħafna iktar xi jsir. Ġifieri l-Kunsilli Lokali għanna ntuħom iktar fiduċa, għanna ntuħom iktar rodda biex ikunu tassew.
Hemm aktar xisiri jew hemm modi differenti ta' kif isiru l-affarijiet?
Jinnaħseb li hemm aktar xisiri, jekk hemm aktar xisiri, hemm ukoll modi differenti għal fejle kif isiru l-affarijiet. Hemm bżonn aktar fiduċa fil-Kunsilli Lokali biex ikunu tassew gvern lokali. Naħseb li.
Barra li qed nitkellem ma' politiku qed nitkellem ma' avukati jien ukoll. Jiġifieri għandek il-mod tiegħek ta' kif l-argument twaslu. Imma konvint allura li l-Partit Laburista veru jemmen fil-Kunsilli Lokali.
Ħanajlek fl-aħħar 10 snin jien nista' nitkellem mill-esperjenza personali tiegħi. Jiena meta kont sindku tal-Imtarfa, 9 snin sindku, l-nista' ngħid huwa li sibt l-għajnuna kollha li kien hemm bżonn biex nimplementa l-viżjoni tiegħi. Wettaqna proġett wara l-ieħor fil-lokalità tal-Imtarfa minn dawn il-proġetti ma gawdex il-Partit Laburista, ma gawdejx jien personali, gawdew in-nies, jiġifieri jiena nista' ngħid li sibt appoġġ, sibt sosten, illum il-ġurnata insegwi, hemm ħafna skemi ta' għajnuniet mhux biss l-allokazzjoni finanzjarja, però hemm ħafna skemi ta' għajnuniet. U allura dak li nista' ngħid mill-esperjenza personali tiegħi dan ifisser li għamilna biżejjed da żgur li le. Hemm ħafna iktar xi jsir biex ikollna kif qed lek tassew gvern lokali, però biex ikollna gvern lokali tassew ma jiddependix miss mill-partit jew mill-gvern, jiddependi wkoll mis-soċjetà, mill-komunità, għax il-komunità tagħżel hi li min imexxija għandna bżonn iktar kandidati, għandna bżonn iktar żgħażagħ li jersqu l quddiem u għandna bżonn fl-aħħar mill-aħħar kandidati ta' kwalità wkoll.
Infakkarkom li dan huwa program live bħal dejjem f'ġurnata ħanajda jien. Daniel, sfortunatament sabiħa soppost frar ifa war il-buar. Mhux hekk? Għandna ġurnata tar-rebbija fl-eqel tax-xitwa, jalla tinżel ix-xita, għandna bżonn ix-xita. Dan huwa program live, tistgħu tibatulna anka l-messaġġi tagħkom permezz tal-WhatsApp fuq 7734107 7734107. Il-mistoqsija ċentrali tal-programm hija din, Daniel. Il-Partit Laburista llum. Inti kif taraħ? Fiex jinsab? Illum.
Jiena għalija il-Partit Laburista jibqa' żagħżugħ ta' dejjem. Forsi tgħid frażi
bħal baħar mela ta' Dunkan.
Għal-raġuni li l-Partit Laburista ma jaqafx jiġġedded. Ġifieri l-Partit Laburista jekk inħarsu wkoll lejn l-istorja reċenti tiegħu l-aħħar 5 snin. Għadda minn sfidi, għadda minn tiġdid importanti, għadda minn tranzizzjoni. Li kienet importanti mhux biss għall-Partit Laburista, kienet importanti wkoll għall-pajjiż. U f'dik l-isfida li affaċċja l-Partit Laburista baqa' miex il-quddiem, baqa' jiġġedded. U hemm differenza waħda li twassal għal dan it-tiġdid u għal dan il-progress importanti. Illi l-Partit Laburista fi ħdanu ħadd mhu akbar mill-partit, il-Partit Laburista huwa magħmul mill-kollettiv. U għamumul mill-laħna illi akbar mill-jien. Dinja differenza importanti illi nara bej il-Partit Laburista u l-Partit Nazjonalista illi minni xaw biex nitkellem dwaru, pero mill-perspettiva mill-lenti tiegħi nara illi l-Partit Nazjonalista għadu maħkum minn setta, minn klikka ta' nies illi fil-fema tiegħi għadhom jiġbdu l-ispak. Il-Partit Laburista mhux il-każ. Il-Partit Laburista jibqa' jiġġedded, jinbidel, però l-prinċipji tiegħu jibqgħu kostanti u ċewwa dawk li jagħmlu li jwettqu politika għall-ġustizzja soċjali, għall-mobilità soċjali biex kulħadd ikun jista' jimxi l quddiem għall-ugwaljanza l kulħadd f'kull aspett u diversi temi oħra li jħorġu mill-istatut tal-partit.
Inti qed is-sigriet tal-Partit Laburista huwa li huwa magna li dejjem tiġġedded, mhux magna jien qed ngħidha, huwa partit li dejjem jiġġedded. Issa il-kelma jiġġedded ġejja mill-kelma ġdid. Allora kif tispjega l-fatt li dan l-aħħar tliet ġimgħat smajna li l-qarnita tiddullura għal subajja? Jiġifieri il-partit qed jerġa' jitħabbeb jew donnu li hemm diskors jew hemm movement jew hemm diskussjoni interna biex dawk in-nies tra virgolette antiki illi għal raġunijiet jew oħra kellhom iħallu l-partit jew inkella jintalbu jirreżenjaw. Tipo Rosien Kutajjar, Justin Karwa, Justin Tawdex.
Justin Karwana.
U Joseph Muscat. Allora, kif ħadd tippaċifika dak li qed li inti dejjem jiġifieri dejjem jiġġedded, dejjem nara uċuħ ġodda, mhux uċuħ li għal xi raġuni jew oħra ġew sfiduċjati jerġgħu jiġu imsieħba fil-partit? Kif tippaċifika kelma jiġġedded? Ma dal-li qed jiġri.
Għaliex li kollok uċuħ ġodda ma jfissirx illi Tarmi uċuħ Valdi li kienu hemmhekk fil-partit minn qabel. Dik id-differenza għandek partit laburista li jagħti spazju lil-żgħażagħ bħali biex nimxu l-qudiem. Però fl-istess ħin żgħażagħ bħali wkoll inħarsu lura u napprezzaw dak illi għamlu ta' qabilna. Aħna ma narmu lil ħadd. Aħna kif qed lek l-aħna u akbar miljien. Il-Partit Laburista huwa magħmul mill-kollettiv li jkollok it-tiġdid ma jfissirx li inti titlaq mill-eruq tiegħek, ma jfissirx li inti tarmi lin-nies, speċjalment nies validi li taw kontribut kbir lill-Partit Laburista u kienu essenzjali biex il-Partit Laburista illum jinsab fl-aqwa pożizzjoni għaliex biex tagħmel il-ġid, biex tagħmel id-differenza, biex twettaq il-politika tiegħek ti tkun fil-gvern.
Allura min ħa job li kien fake job u da tħadu għalix illa ħatti ħor jitħanżer, allura jissa ma jimportan li xun jitħanżer li l-ukoll, inti komdu li fil-parti teġa tissieħ persuna bħal dik?
Jina nifem li qed tirreferi għal Rozjen Kutajjar. Jina dwar Rozjen Kutajjar nifem illi hemm diskussjonijiet interni fil-partit, jiena tkun xi tkun diskussjoni u l-eżitu ta' dawk id-diskussjonijiet jien nirrispetta d-deċiżjoni tal-partit li jużguri lill-Partit Laburista. Id-deċiżjonijiet li jieħu jkunu fl-aqwa interess tal-Partit Laburista.
Jiena nirrispetta il-tweġiba li tajtni, imbagħad tweġiba li tajtni mhix kif taħsibha inti, jiena saqsitek inti kif taħsibha. Imma inti saqsejtni li din hija kwistjoni tal-partit kif jiddeċiedi l-partit jiena mbaxxi rasi. Meta ħarġet il-udina għalaħħa Manuel Kuxkiri mhux fuq l-istazzjon tal-partit imma fuq stazzjon ieħor privat smex television, ħarġet dika l-istedina li issa jkux miftema jew mhux miftema ma nidħolx fija. Imma u preżenta bħala xi ħaġa li ħoloqha hu. Biex Joseph Muscat jieġa jiritorna lura fil-partit. Anka jista' jkun bħala kandidat ta' MP. Li s'issa Joseph Muscat għalkemm tkellem fil-pubbliku ma għadu qatt ma qalilna id-deċiżjoni tiegħu x'inhi jekk hux iva jew le, ġifieri din għada qed issir. Mbagħad issa skatta d-diskussjoni. Illi xi kultant ħarġet fil-beraħ u ħafna drabi tkun kif qed inti fl-organi tal-partit fejn hemm il-prudenza u l-affarijiet m'għandhomx joħorġu fil-beraħ. Donnu hemm inħolqu dixxiżma bejn laburisti ta' vera li skont Manuel Kuxkiri għandhom jaċċettaw u jabbraċċjaw lura l-Joseph Muscat u wafqet hemm. Imma jiena bħala analista politiku li nagħlem il-politika hawnhekk ngħid mela jekk hemm u qed issejjaħ għal-laburisti ta' vera, ifisser li x'imkien hemm il-laburisti mhux ta' vera jew fejk. Inti x'taħseb Daniel?
Ma naħsibx li naqbel ma' dik l-analiżi fis-sens li ma narax li hawn laburisti fejk jew laburisti ta' veru. Jiena ngħid li hawn nies ta' rieda tajba li appartjenu għadhom hemm il-laburista, nies li mhux neċessarjament jaqblu. Ma dak kollu illi nagħmlu però jirrikonoxxu illi l-Partit Laburista huwa l-aqwa għodda u l-aqwa għażla, l-aqwa soluzzjoni biex immexxu lill-pajjiż il-qudiem. F'dak il-moviment li wara kollox ħadem ukoll ħafna biex bena l-eks Prim Ministru l-eks Mexxej Laburista, Joseph Muscat, kien ċentrali biex il-Partit Laburista sar alternattiva tajba għal dan il-pajjiż u dak il-moviment ġab madwaru kemm laburisti jien nsejħilhom tal-eruq, kemm soldati tal-azzar, kemm nies moderati, nies progressivi, nies li tradizzjonalment qatt ma kienu u mhumiex laburisti, però jemnu illi il-Partit Laburista fil-gvern joffrilhom l-aqwa opportunitajiet. U allura jiena dak huwa l-mod kif inħares lejn il-Partit Laburista.
Imma biex tkun laburista vera bil-forsi tkun tkanta fil-kort tal-Knisja, ġifieri kulħadd l-istess kelma, sinjorsi.
Mux kwistjoni tal-laburista vera,
ma mux jinetta din.
Jemma nemmi.
Ma anka tisma ċertu diskussjoni fuq il-One TV, jew il-One Radio, jitkellmu fuq il-laburisti ta' vera, ġifieri mhux qed nivvinta minn moħħi.
Ara.
Imma by implication, jekk hemm laburisti ta' vera, hemm laburisti mhux ta' vera. Ħa nagħmel lek iktar ċara. Jiġifieri li kellkom il-guru tal-Partit Laburista ġifiri il-reċerkatur u l-filosfu forsi tal-Partit. Il-kittib anka tal-istorja tal-Partit Laburista fost fost oħrajn, għax mux l-unika wieħed, jifi Desmond Zammit Marmara, illi dana ħareċ jgħajt fit Times, isma, ija mux sewa, illi Joseph Muscat jerġa jiddaħħal fil-partit. Allura dakka sar fejk?
Le, assolutament. Jiena ma tħalli l-Laburisti ta' vera, qed nifhem il-Laburisti tal-Eru, dawk li nirreferu għalihom bħala soldati tal-Azzar, dawk huma s-sisin tal-Partit Laburista. Dawk huma l-fundament tal-Partit Laburista, dawk li kienu hemmhekk kienu kruċjali biex il-Partit Laburista.
Għalik bena soldati tal-Azzar dawk li jgħixu s-sittinijiet, ġifieri biex nagħmlu definition.
Dawk illi dejjem kienu hemmhekk għall-Partit Laburista. Dawk illi dejjem kienu hemm għall-Partit Laburista u mhux il-partit kien hemm għalihom. Dawk li kienu essenzjali, is-sisien li fuqhom bnejna il-moviment, però fl-aħħar mill-aħħar, moviment huwa magħmul minn nies ta' fehmiet differenti. Mhux kwistjoni ta' wieħed huwa mod u kulħadd irid ikun l-istess, hija kwistjoni li għandek grupp ta' nies li huma ta' fehmiet differenti li mhux neċessarjament jaqblu fuq kollox, però jaqblu fuq ħaġa waħda. Illi l-Partit Laburista huwa l-aqwa għonda biex nagħmlu differenza pożittiva fil-ħajja tan-nies.
Jekk tesprimi fehmiet differenti. Tiġi imġenneb sidelined fil-Partit Laburista? Jew ikollok il-moħħ tal-mistrieħ li tista' tibqa' topera b'mod seren?
Jiena nista' nassigurak li fil-Partit Laburista jista' jkollok fehmiet differenti, jiena personalment kelli wkoll fehmiet differenti bħal ħafna nies oħrajn li dejjem tkellimna b'mod liberu jien kont fl-Eżekuttiv Nazzjonali wkoll tal-partit, dejjem tkellimt b'mod liberu, naħseb li din hemm mistoqsija li toħroġ ukoll kontrast qawwi. Kontrast qawwi bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista li sal-lum, per eżempju, għadu jiddeskrivi lin-nies bħal Franco De Bono b'mod li qasbiss irid nuża l-klim li ntuża fil-konfront tiegħu b'mod dispreġattiv għall-aħħar, mod li ma jirrispettax firxa wiesa tas-soċjetà. Il-Partit Laburista bena moviment madwaru illi aċċetta anzi jilqa' ħsibijiet differenti għaliex minn ħsibijiet differenti mid-differenzi ta' bejnietna ħafna drabi joħorġu l-aħjar soluzzjonijiet wara kollox. Għall-aħħar skonna kollha naqblu fuq l-istess ħaġa jew naqblu fuq kollox. Jiena neħu pjaċir meta jkun hemm in-nuqqas ta' qbil fil-ħsieb għax minn dak in-nuqqas ta' qbil wieħed janalizza jarbel għalfejn hemm dak in-nuqqas ta' qbil u minn dak in-nuqqas ta' qbil joħroġ kompromess. U l-kompromess ħafna drabi tkun it-triq tan-nofs, it-triq it-tajba, it-triq l-qudiem.
Fi kliemek ġa referejt darbtejn bil-fors memx Tom minn Arġeri u memx kif tgħid innanna loħxu minn l-Orient ħaddi. Memx il-Partit Laburista jekk memx il-Partit Nazzjonalista. Naqblu jewlek kieku jkollok dittatura de fatto. Mhux hekk? Ġifieri inti tieħu n-nifs kemm għax teżisti inti fi kien nifsek bħala partit. Imma tieħu n-nifs għax għandek il-xi ħadd ġifieri illi inti tista'
Għal-ħares ma kienx hemm.
Tiġġieled għall-aħjar politika, mhux hekk?
Għal-ħares ma kienx.
Nibda l-logħba futbol ma ssir b'tim wieħed.
Ekku.
Allura bil-fors ikolna. Issa, fil-Partit Nazzjonalista mhux se ngħid huwa sigrit magħruf, imma hija evidenti illi hemm xi żmied. Imma kulħadd imerihom, imma hemm xi żmied, speċjalment pereżempju jekk Adrian Deli jgħadu xie kollu il-core vote tijaw jgħazbu għallu minnu ma' Adrian u minnu ma' ek, etc. Fil-Partit Laburista, meta nkun qed nitkellem bil-microphones magħluq għajjena, nisma' nies jitkellmu anka minn ta' ġewwa. U jirreferu in-nista' Robert u in-nista' Joseph Muscat. Inti tara din illi hemm qisu tribujiet differenti ġol l-istess partit?
Jien nista' nitkellem fuq in-nifsi. Jiena persuna illi anki fil-ġimgħat li għaddew iddefendejt lil Joseph Muscat fis-sens li ddefendejt id-dritt tiegħu illi jiddefendi ruħu li ma jkunx preġudikat. Tkellimt pubblikament ma ddejqa xejn. Qabel tkellem il-Prim Ministru. Jiena dejjem ingħatajt spazju taħt Robert Abela, jiena nsi ġejt f'dat u mitlub minn Robert Abela biex inpoġġi ismi quddiem biex nikkandida li l-nifsi għall-Parlament Ewropew, żgur li ma ġejtx imwarrab, anzi ingħatajt pjattaforma biex inkompli navvanza fil-Partit Laburista u fl-interess nazzjonali.
Daniel, meta saqsejtek biex tirrispondini inti kif taħseb dwar Rosienko tajja għażilt li tirrispondini b'mod kif jaħsibha l-partit.
Meta saqsejtek Rosienko tajja wkoll ċaħdet dik dawk l-allegazzjonijiet li saru fil-konfront.
Ekk, jiena saqsejtek inti kif taħsibha, mhux Rosien x'għamlet u l-partit kif jaħsibha. Meta saqsejtek inti kif taħsibha, inti kif taħsibha mhux il-partit, inti kif taħsibha dwar jekk hemm xi xiżmiet fil-Partit Laburista. Minn dak li tisma, inti ddeċidejt issa bil-kontra li tirrispondini flok xin il-qada fil-partit, inti l-esperjenza tijak. Ġifiri, għalix li l-argument.
Le, għalix xo għaddak, dak u għalaqwa eżempju l-instantik, għal-mistoqsija li għamilt li jena persuna li ħdimta ħġosef Muscat, li għamilt 9 snin sindku t-istatajt il-maġġoranza tagħhom ta' ħġosef Muscat. Illum l-ġurnata qed naħdem mal-Prim Ministru Robert Abela biex inkomplu nagħmlu d-differenza li hemm bżonn fil-pajjiż.
Okej, inti kont ma' kandidata oħra għall-Parlament Ewropew sera illi kienet hawnhekk fl-istudio fakkarni l kuljum.
Maria Sara Vella Gafa.
Maria Sara Vella Gafa, jien għandi il-numri ta' telefon, sun numri tal u l-ismijiet ninsa sewa. Minti naf li inti Daniel Attar tissa. Dik kienet ħirġa ta' Daniel Attar. Mela, Daniel Attar tu Maria Sera rajnikom fuq television ħirġin mill-qorti kelkom il-kameras quddiemkom għaliex għamiltu protest ġudizzjarju kontra l-Partit Nazzjonalista illi ma ppreżentax l-audited accounts. Għamiltu sewwa. Okej, issewwa sewwa. Imma huwa każ fejn qed taraw it-tibna fajn l-opponent u trafu mhux fajn ngħidkom ġifi meta għamilt dak il-protest ġudizzjarju. Inti konvint that your house is in order, ġifri l-governanza, mela din hija kwistjoni ta' governanza. Il-governanza fil-Partit Laburista inti konvint minna, ġifri minn m'għandux ħtija jitfaj l-ewwel ġebla, inti tfajt għall-ġebla, ifisser li m'għandekx il-partit li ġej minnu m'għandux il-ħtija fil-governanza internissa mhux tal-partit.
L-amministrazzjoni interna tal-partit. Jiena mhux biss konvint imma perswas kważi kważi ċert illi l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista hija korretta. Il-Partit Laburista ilu anki minn qabel l-obbligi legali tiegħu iżomm il-kontijiet tiegħu in order u anki jippubblika il-kontijiet tiegħu u ħa nagħti ftit kuntest għal dak il-protest. Il-Partit Nazzjonalista kien ilu 20 sena fil-gvern jaffaċċja rekomandazzjonijiet mill-Kunsil tal-Ewropa għaliex ir-rapporti tal-Kunsil tal-Ewropa ma twildux mill-2013 il qudiem. Alright, mill-Greko, f'dan il-Kunsil tal-Ewropa, tgħidilna lil Malta, daħlu liġi tal-finanzjament tal-partiti, daħlu liġi tal-Whistleblower Act, neħu l-preskrizzjoni minn fuq reati mwettqa mill-politiċi. Neħu ċensura. Daw kienu kollha rakkomandazzjonijiet mill-Greko illi l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern baqa' jirreżisti għal sena wara l-oħra. Tajjeb, meta spiċċaw mill-Gvern, il-Partit Nazzjonalista f'daqqa waħda spiċċaw falliment finanzjarju. Lanqas kellhom niftakar fil-2013 biex iħallsu l-pagi tal-ħaddiema tagħhom. Mela allura l-mistoqsijiet huma kif kien jiġi finanzjat il-Partit Nazzjonalista? Għalfejn irreżistew għal 20 sena sħaħ?
Kontu għedtu li l-partit kellu jiġi bail out.
Għalfejn dawn huma mistoqsijiet leġittimi ta' mhux mistoqsijiet tal-Laburist. Għalfejn irreżistew għal 20 sena illi daħlu l-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Kien hemm l-allegazzjonijiet fuq il-famuża JS list. Joseph Stellini kien jekk mhux se jiżbal teżorier tal-Partit Nazzjonalista u kien hemm l-allegazzjonijiet illi il-kuntratturi illi jiena taw ix-xogħol mill-gvern ikunu obbligati jagħtu donazzjonijiet lill-Partit Nazzjonalista. Dawn 20 sena jirreżistu l-liġi tal-finanzjament tal-partiti, marru fl-oppożizzjoni, spiċċaw falliment finanzjarju. Issa kien gvern Laburista li daħħal liġi tal-finanzjament tal-partiti għalfejn qiegħed din liġi di qiegħed biex tassigura trasparenza fil-mod kif jiġu finanzjati il-partiti politiċi biex il-pubbliku jkun jaf kif jiġu finanzjati. Marru fl-oppożizzjoni, baqgħu ma josservawx l-obbligi legali tagħhom mhux tal-li hekk, tal-li ħolqu skema. Jien ngħid ta' ħasilta flus. Għax di sar minna l-iskema ta'
ċedoli?
Sar minna di. Jiġri ara ftit. Kif ħadmu? Fil-gvern ma jdaħlux il-liġi. Fl-oppożizzjoni fil-falliment finanzjarju kellna dak li preżenta ruħu bħala il-korrett, onest, perfett politiku, sa jmin Busuttil, jiġi espost اللي مر فوق كومباني يكبر باش يخلصوا له الباقي
سيرت خطيت اللوريس جون
باش يخلص
على ديك الديفينيشن
من فوق جون سو كول يك 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 يكون ميلين برو دا جي اس بوست اللي مر فوق كومباني يكبر باش يخلصوا له الباقي السكرتير جنرالي تاع الخدمات ياو طيب وما تخلقوا دي السكيما تاع تشادولي اللي في الفهم تاعي مش هي السكيما تاع حاصل تاع فلوس وسكيما يك شي باش يباي باس ياو لوبليكي ليغالي تاعهم مش اتشتابلي ويانا ديما كانش الاول اكسيون اللي هات في الاورتي انا حطت اكسيون يوهر فيت لابت الاورتي تنفستيغا وكل للجيسون اتسو باردي عليش دا اتيك سير اللي يجيب لك ترموت سفاتشات ما تهي بوبليكا كون كونكلوزيونيت من انكيستي اللي عدو مش كونكلوزي ام الكود جي اللي هما تشعري دان هو اللي ما يجري شايف دان البايس
بروتيس جوديتياريو
عمل بروتيس جوديتياريو في الكونفرونت
انا يدو اسا دانيال اتارد بحالا افوكات انكا النيس اللي تسمعونا نخسف انكا عليا متى نيدو بروتيس جوديتياريو بروب للين من الكازيت ما بروتيس جوديتياريو شنو
هو فورما تتوسية فورمالي للبرسونا اللي انت تعملو في الكونفرونت تاعها ولا انت تاعي ولا اوتوريتا باش دين تي بروتشيدي سكونت الليجي وفي النقص تاع دان اللي انت ست تيهو اكسيونيت اولتيريوري جبيها ستفتح كاوزا يو ست بروتشيدي اولتيريورمنت في الكونفرونت تاعها اسا فوق دال بروتيس بارتيكولاري
اجي في ايسو اليمنت تاع نيم اند شيم
مش نيم اند شيم لا
Anzi, jista jkun odda anka ta' proċessi
disciplinarja. Uwa odda li tintuża anki minnis ċivili.
Iskuż.
Ġi tintuża regolarment. Biex inti tottempera ruħek, biex inti tir-regola li lekin nifsek. Jien qed ngħid isma' ir-regola li lekin nifsek. Issa l-Partit Nazzjonali issa laqqas kellu d-diċenza jwieġeb għal dak il-protest. Xi jfisser dan? Qed jemmetti. Ma nafx jiġġudika l-poplu, però laqqas kellu
id-dikensi. Inti Daniel iddeċidejt illi biex twiġibni dwar il-mistoqsija jekk your house is in order or not, iddeċidejt żewġ affarijiet li tmullura fil-passat, fil-fatt mullura żmien Simon Busuttil, li l-famużi ċedoli fakkartni għax kien hemm żmien konna nisimgħu u nisi ma ċedoli x'inhi. Grazzi li fakkartni. Grazzi. U deċidejt li taqleb ukoll il-rulett fis-sens imetlek inti konvint li l-Partit Laburista għandu his house in order u qed li iva imma l-argumentazzjoni tiegħek kienet l-opponent.
Għaliex għax il-protest kien fil-konfront?
Jiena nerġa' nagħmel l-analiżi fuq il-Partit Laburista u rrid immur daqsxejn lura. Ġifieri inti qed li inti konvint mill-organizzazzjoni interna u l-governanza interna, però jekk inti mort lura jien ħammu lura wkoll. Ġifieri aħna niftakru dak iż-żmien xejn faliċi fejn id-deputat mexxej tal-Partit Laburista l-Joseph Muscat Anġlu Farrugia. Ir-reżenja jista' jkun għal diversi raġunijiet, imma waħda mir-raġunijiet illi instemet u kienet pubblika kienet illi u ma kienx kuntent bit-tip ta' nies li kien qed jara jitilgħu fil-famuż tielet solar fil-headquarters tal-partit, tip ta' nies li huma mitħla ħafna tas-swieq tal-kostruzzjoni u l-bqija. U tela, Anġlu Farrugia, pero mbaħt aħna rajna wahda mill-ikbar, mbaħt ġiet it-tieni wahda, ma naħseb tal-2013 kienet xi ħaġa fenomenali, l-ikbar kampanji elettorali il attrajna f'pajjiżna illi tittimpala liri kbar jew euros kbar biex tiffinanzja. Ġifieri il-Partit Laburista rajnieh sa nofs il-lejl ta' qabel l-aħħar ġurnata tal-elezzjoni qabel il-ġurnata tas-silenzju.
Konna preparati.
Ġifieri ma naħsibx li dik il-kampanja elettorali ġiet iffinanzjata bil-ġbir li jsir ta' nofs miljun tliet kwarti ta' ma nafx kemm mhux nofs miljun mela ħafna iktar fuq il-ġbir tal-wan. Ġifieri xi ħadd kien qed jippompja l-liri hemmhekk. Inti konvint li il-kampanji elettorali tagħkom jekk titmullura bħal ma għamilt fil-PN
bil-fors kellna til-kuntest għalfej wasalt għal dik il-protest.
Ok, konvint li dawk il-finanzjament ta' dawk il-kampanji elettorali ġejjin kollha minn għejjun li huma trasparenti, kontabbli u kollox jidher fuq il-karta?
Il-Partit Laburista dakinhar dik l-elezzjoni qed tirreferi għalih inti kien preparat biex jagħmel kampanja rebbieħa. Jiena konvint li l-Partit Laburista iżhom il-finanzi tiegħu in order li pubblika il-finanzi tiegħu Naturalment, mbagħad kulħadd ikun jista' jasal għall-konklużjoni.
Fil-preparamenti naħseb li kien ippreparat, użgur li kien ippreparat jiena naqbel miegħek, ma jistax ikun tagħmel kampanja bħal dik minn għamint ippreparat, imma naħseb li fil-preparazzjoni kien hemm nies il-barra mill-partit
li
daħlu fil-preparamenti.
Jemnu fil-Partit Laburista mal-Gvern.
Jemnu ta' żgur, imma mbagħad kull qalb trid oħra mbagħad wara li ħadd il-poter u ma jippretendu li għall-għajnuna li tawk. U ma jieħdu xi ħaġa lura, mhux hekk issa jew bħala jobs jew bħala kuntratti jew bħala investimenti.
Il-Partit Laburista dejjem kien istituzzjoni b'saħħitha, amministrat korrettament, qatt ma kellna il-problemi finanzjari li għandhom il-Partit Nazzjonalista, li maħkuma bihom il-Partit Nazzjonalista, maħniex ostaġġ tal-ebda kuntrattur, maħna ostaġġ tal-ebda żviluppatur, għaliex għandna l-finanzi tagħna in order, mhux tal-li hekk tal-Partit Laburista. Et jara kif ikun anki self-sustainable, jien m'iniex parti mill-amministrazzjoni però nsegwi bir-reqqa dak li jkun għaddej fil-Partit Laburista u l-Partit Laburista qed iħares il-qudiem biex anki ikun self-sustained. Issa mbagħad waħed jrid anki forsi jkunsira diskussjonijiet jekk l-istat għandux jibda jiffinanzja l-partit, però dik forsi hija diskussjoni li trid jgħidi programm għaliha.
Waħda mill-ewwel deċiżjonijiet il-Partit Laburista ħa fil-Gvern 2013-2015 il-Gvern Malti, ovvjament immexxi mill-Partit Laburista, waħda mill-ewwel deċiżjonijiet li ħa kienet illi jifret il-MEPA, ġifri l-Awtorità tal-Ippjanar mill-Awtorità tal-Ambjent, illi qabel kienu imwaħdin flimkien, ġifri Awtorità għall-Ambjent u għall-Ippjanar. Fikli min-nies l-awtorità tal-eliqi ma l-awtorità tal-bini biex niftehmu. Tista' ikkoreġini bħala definition li ma jiena nżomm f'moħħi nies li mhumiex tal-iskola allura
nipprova. L-awtorità tal-ambjent ma tmur lil mill-eliqi. Tara l-ambjent urban, tara
l-ambjent. Illum wara 10 snin eħed 2030, wara 10 snin. Taħseb li dik kienet mossa tajba, ġifiri taħseb li inħolo dak il-kompromess, dak il-bilanċ bejn l-ambjent u anka urban u l-industrija tal-kostruzzjoni, ġifiri il-fatt li frittuhom dawn ħadem finalment għal-ġi tal-poplu jew għal-kontra l-interessi tal-poplu.
Il-mod kif dejt il-mistoqsija kien differenti bil-mod kif spiċċajta, fis-sens li kienet mossa tajba iva, kienet mossa tajba, kienet mossa importanti, għaliex lan waraja, qed nista' niġġudika kienx mossa tajba jew le, lan kien illi inti tagħti l-għodda meħtieġa lil-żewġ awtoritajiet biex ikunu sistema ta' checks and balances, biex daw jikkontrollaw lil xulxin. U biex ikollok awtorità tal-ippjanar li għandha snin, għandha s-saħħa biex wara kollox taqdi l-funzjonijiet tagħha dak li tipproteġi l-ambjent u ma tkunx awtorità waħda illi tagħmel dan b'mod sproporzjonat. Naħseb li allura kienet deċiżjoni importanti. Tagħt il-frott mixtieq, jien naħseb li tagħt frott, però hemm iktar x'isir. Jiġri l-kol kemm aħna nirrikonoxxu illi l-protezzjoni ambjentali llum hija priorità biex xieraq ta' ħafna nies.
Hemm iktar xisir, ma jekk hemm iktar xisir, jekk hemm intilef ħajtu, trid li tilef ħajtu tkun ma jekk kien hemm jekk kien hemm siġra li nqalat u tkisret u ħarruba ta' 400 sena din għaxtet biex jimbena il-bini, dana issa m'hemmx isir, jiġifieri l-anqalat inqalat, jiġi hemm il-vittma.
Ma nafx ifhimni, dan huwa eżempju rettati inti ma nasibx li għaw jħed reali, fissensi ma jidher li xlin għalaw ħarrubi ta' 400 sena u jek sarek u ħazin, għankun ċar. ċertu progress jirik jgħaddi ċertu deċiżjonijiet, per eżempju proġetti.
Mela, għax illum is-siġra saret kważi simbolu ta' dissens. Ġifri issa għata l-pjazza tal-Musta, per eżempju, li biex inkunu fair, ditmu li l-im il-gvern ċentrali. Sewa, għax din hija kunsill lokali u deċiżjoni kienet unanima bejn il-kunsillieri Laburisti u l-kunsillieri Nazzjonalisti biex id-diskors ikun sewwa. Ma jien qed ngħidlek li għal dan l-iżvilupp hemm kien hemm vitmi Is-siġar, per eżempju.
Naħseb il-kwistjoni li tissemmi inti kienet kwistjoni iktar ta' nuqqas ta' informazzjoni ta' nuqqas ta' komunikazzjoni, għaliex fil-verità mhux biss il-Kunsill Lokali kien hemm anke l-approvazzjoni tal-awtorità għall-ambjent u għalfejn kien hemm dik l-approvazzjoni. Għax qed nitkellmu fuq siġar illi sa fejna fien huma aljeni, jiġifieri mhumiex endemiċi, mhumiex indiġeni, ma jikbrux mod naturali f'Malta imma għaliex huma miżruha. U minn flokom kienu ħajsiru siġar oħrajn illi huma indiġeni jew inkella endemiċi, jiġri mhux kwistjoni li kienet se tsir xi erda ambjentali, u nfatti ftit jien wara rajna wkoll siġar ġodda fil-pjazza tal-Mosta, naħseb kienet kwistjoni ta' nuqqas ta' komunikazzjoni kif għandha tkun ta' nuqqas ta' spjega għaliex in-nies jekk tispjegala in-nies ħa tifhem u mbagħad mhux bil-forsa taqbel miegħek, però tal-inqas qed tispjega. Jiena nista' nġibilek eżempju wkoll ta' proġetti infrastruttura li kienu kruċjali, kienu lhom 50 sena fuq il-karta, illi naturalment jirrikjedu deċiżjonijiet ibsin. Kuraġġ, pereżempju niftakar in-nies jintrabtu ma' siġar ħattart is-Central Link fostom Simon Busuttil biex nerġa' nsemmih. Dana dak il-proġett illum hawn xi ħadd wieħed f'dan il-pajjiż illi jgħid li dak il-proġett ma kienx importanti u ma kienx meħtieġ. U jien ngħidlek inta kontribut ambjentali wkoll. Għaliex bissa ħadd dak il-proġett jiena ġej minn l-akwati tar-raba tal-imtarfa. Jien niftakar biex mill-imtarfa nasal l-università si attwal fit-traffiku jew llum m'hawnx traffiku ta' żgulli hawn traffiku. Ta' żgulli baqa' għandna x'nagħmlu ma x'differenza? X'differenza l-2013 u llum biex tinżel mill-imtarfa u tasal Bormla pereżempju fejn kont immur skola dela sal jiena. Mela għandek il-Central Link ta' ħattart, il-proġett tal-underpass tal-Imrieħel, il-bypass tal-Imrieħel, in-nuqqas ta' traffiku u l-Marsa, fejn għandek il-junction tal-Marsa u traffiku li qed iżżomm anke r-roundabout ta' Santa Lucia.
Ma nistax. Dan huma
kollha proġetti.
Ma nistax ngħid. Illi
kienu ambjentali u kol.
Ma nistax ngħid li m'għandekx raġun. Ma dejjem hemm l-imma.
Ħana jgħidlek.
Mela, dawn il-proġetti il-pajjiż kien wasal.
Dan huwa proġetti ambjentali però.
Ħafna minn sħabi ma jaqblux miegħi. Għat ngħid anke kollegi akademiċi. Dal-pajjiż kien wasal fi stadju fejn kellu bżonn proġetti infrastrutturali kbar fis-sistema tat-traffiku, eċetera. Għal ċertu lokalitajiet naqblu. Imma dejjem hemm l-imma, imma b'daqshekk eliminajna jew inkella naqqasna x eliminajta kelma goffa. Il-problema ta' traffiku f'pajjiżna, jiġifieri jekk kont iżżarrat xi waħda x'waqafte. Fir illum jekk inti għandek vjaġġ ta' kwarta, titaħseb jew nofsija u biex tkun moħħok sew, le biex tkun moħħok mistrieħ ta' kwarta tliet kwarti qabel inkella mhux se tasal. Jiġifieri jibdew il-proġetti kollha il-għana ħari li inti mhux ma teħel imkien ta' illi ma teħilx ħafna xorta bqajna mal-ħaqniex. Ġifiri.
Inkella tagħmel bħali. Għaliex jinnażal motur, pereżempju, tkun parti mis-soluzzjoni ma tkunx parti mill-problema.
Ekku. Grazzi ta' dej. Ġifiri, għalkemm aħna jien akademiku, inti politiku u avukat u bija, aħna wkoll nimxu fit-toroq u nivvjaġġaw. Imma għaliex il-partit wara dik in-nefqa kbira ta' dik l-exhibition ta' miljuni tal-metro u fenna finaw meta kienu joqdu iwemluna jinqat minn mintom il-nazzjonisti ħajibnu bridge b'hemm Malta u Għawdex u intkom ħrixtu bil-mina, tifhem? Kont ngħid li dan huwa l-mod ta' kif inti moħħ in-nies tiddejvjaħ fuq affarijiet oħra. Qatt minn mintom daw.
Hija kwistjoni ta' kredibilità fl-ħin.
Okej, kredibilità f'dan il-każ huwa żero għax ma sar xejn, ġifieri il-metro laqqas biss qed tiddiskutu mhux qed tiddiskutu fuq mezzi alternattivi ta' trasport tal-massa. Ma taħsibx li għanna nkunu proattivi u tiġġeddet il-kelma kifet li inti il-partit joffri soluzzjonijiet mhux ta' 2-3 years solution imma ta' soluzzjonijiet ħafna usa li jitolbu b'kuraġġ kbir. Kuraġġ kbir.
Jiena nirringrazzjak ta' din il-mistoqsija importanti ħafna. Fis-sens illi l-ewwel nett dak illi kont qed nispjega jien dwar il-proġetti kbar li saru infrastrutturali fil-pajjiż. Qatt ma kienu se joffru soluzzjonijiet għall-20, 40, 50 sena li jmiss. palmet inti għandek pazjent u d-dimek, inti jien avukat mux tabib, illi għandu ħafna kolesterol, jgħet f-xifer illi tiħattak tal-qalb, u dak il-persuna, għal xej ta' jlusmu mor għamil id-dieta hija ta' għamil eżerċizzju kull-jum. Le, l-ewwel ma jagħmel ħajbagħtu fit-teatru tal-operazzjonijiet għax għandu bżonn operazzjoni biex jiftaħ il-vini tiegħu li huma miżdudin. Mbagħad wara dik l-operazzjoni tibda r-rehabilitazzjoni, jibda tibda triq twila. U naħseb dan il-pajjiż kien proprju f'dak l-istat, kif spjegajt tajjeb inti. Il-pajjiż kellu bżonn operazzjoni. Għaliex kien ilu staġnat nuqqas ta' investiment infrastrutturali u dak li sar, tajjeb biex inkunu ċari. Issa dan ifisser illi solvejna il-problema jew l-isfida ta' traffiku ta' żgur li le. Ta' żgur li le, però għandek gvern li għamel dak li ħadd jieħor ma' 50 sena, u inti qatt li l-partit m'għandux joffri soluzzjonijiet għall-futur. Jiena lek mhux il-partit irid joffri soluzzjonijiet għall-futur, il-pajjiż. Il-pajjiż. U meta ngħid il-pajjiż qed nirreferi għall-Partit Laburista, għal-Partit Nazjonalista, illi flimkien rridu jaqblu fuq triq il-qoddim fuq viżjoni illi ma tħarix lejn partit jew lejn interessi elettorali, però għandek żewġ partiti ewlen u anke għalfej il-Partit iż-żgħar illi jaqblu flimkien fuq politika fuq viżjoni, mela allura mhux il-partit, il-pajjiż. Però l-pajjiż mhux il-partiti biss. Il-pajjiż magħmul mill-komunità, mill-poplu, miċ-ċittadini, mill-akademiċi, mill-istudenti, mill-pazjenti. Lest ineħdu deċiżjonijiet koraġġużi? Għandu jkun pereżempju illi l-qorti seduti ikunu kollha fid-disa, jien inkun fil-qorti, mijiet ta' nies jistennew fl-awli, għalfejn għandhom ikunu kollha fid-disa. Lest li jkun għandna skeda f'ħinijiet differenti li tutilizza l-ġurnata kollha, għalfejn l-appuntamenti Mater Dei kollha fl-istess ħin. Aħna nafu li l-problema kbira ta' traffiku hija kkonċentrata hawnhekk fejn Mater Dei u l-università. Lesti illi l-akademiċi l-istudenti ikollhom ħinijiet differenti. Fiex kien jisiru lezzjoni
li qegħdin fuq it-triq lejn taslim u lejn il-bred.
Li nużaw għodod differenti bħala poplu, lest li nintroduċu aktar bas lejn.
Mela ħalli ngħidilek.
Għaliex Londra pereżempju.
Issa lil ħa nerġa' nara l-karta. Lil Daniel Attart, ma mhux naġa' niżbalja. Imma Daniel Attart issa mhux bħala laburist u mhux bħala avukat.
Ma konċi din kelmek bħala laburist bħala avukat.
Għalek, għalek. Ma jkollokx dal-frustrazzjonijiet bħala ċittadin illi dak l-affarijiet li suppost huma minnew li d-dinja. U li ma jistennewx id-daqqa tal-Prim Ministru sekkux Fenek Adami, u jekkux Alfred Zan, biex u jekkux Gonzi, u jekkux Joseph Muscat, u jekkux Robert. Imma dawn huma affarijiet elementari, imma għaliex m'għandhomx isiru. B'mod imma bliktar mod naturali, xi żomm il-bniedem milli jagħmel dan li għandu jagħmel.
Il-bidla tibda fina nfusna. Kollha kemm aħna għandna responsabilità. M'għandniex għalfejn nistennew lill-Prim Ministru, m'għandniex għalfejn nistennew lill-Gvern.
U minnu?
U minnu, tajjeb, jiena għamilt bidla personali, jiena iddeċidejt li nneħħi l-karozza mhux kulħadd jista' naqblu. Mhux kulħadd jista'. Jiena iddeċidejt li nneħħi l-karozza, m'għandix karozza, bixejta. Ħadd deċiżjoni personali tien daqshekk kan uża karozza. Sakemm ma jkollix essenzjali l-familja, pereżempju, għandha karozza l-mara, għax għandna tifel ta' sena u tliet xhur. Però jien personalment neħħit il-karozza tiegħi u qed ħankun parti mis-soluzzjoni u mhux ħankun parti mill-problema. Però kif qed li qabel dawn huma deċiżjonijiet li jridu nieħdu individwalment kull wieħed u waħda minnha. Illum il-ġurnata f'pajjiżna aħna m'għandniex iżolati mill-bqija tad-dinja, l-isfidi huma kbar. Però pajjiżna għandna xorti.
Kif iħossu Daniel? Illi qed tipprova tagħmel il-ġid bil-kappell tal-politika, il-ġid komuni.
Hija l-għodda.
Jew il-ġustizja.
Il-politika hija l-għodda.
Soċjetà li saret individwalista iktar minn qatt qabel, li saret soċjetà kompetittiva iktar minn qatt qabel. Kif tlaqa dana fejn sejra s-soċjetà? Forsi ħadd ma jsaqsik dak tip ta' domandi għax min għandek jistaqsuk domandi biex toqgħod tiftaħ ħart tiegħek u tajjar l-oħrajn. Jien qed insaqsik iktar fuq affarijiet umani issa. Kif tħossok, kif tibbilanċja din li qed tipprova taħdem fil-politika biex tagħmel ġid lin-nies u l-ġid lin-nies mhux biss individwali imma komuni, ġo soċjetà li saret individwalista Issa ħan daħħallek l-element politiku li mill-2013 law jidil li saret iktar, iktar kompetittiva u iktar moħħatara kif il-flows, ħabib, ġifri l-lum qed naraw ħafna nies, qed iwaqgħu id-dar tagħhom jew id-dar tan-nanna biex jitallawha flettijiet ħalli jibdew jikruha lill-barranin ħalli inti jkollok iktar flus. Jiġifieri kif tippaċifika l-annobli tal-politika li tkun taġit man-nies għal din għal-kilba għal-flus ir-rejba illi xi kultant nisimgħuha dejjem minn sorsi differenti. Kif tibbilanċja? Ġifieri inti Don Kixotti ieħor qed tipprova tagħmilha tat-tajjeb f'soċjetà li għandha l-kilba għall-flus?
Kif qed lek, il-bidla tibda minn kulħadd waħda minna, jien bħala politiku huwa xogħli li nikkonvinċi. Ġifieri jiena dak li qed tajt inti l-kuntest li qed tajt inti jimmotivani. Jimmotivani u
taqbel mal-kuntest jew le.
Għaliex?
Taqbel ma kif poġġejtilek għax tista' ma taqbel.
Minix se niġġudika lil ħadd għaliex għaliex jiret proprjetà tan-nanna u biex
jitellaħħa flettijiet
u biex ħajtu tkun aħjar biex ħajt il-familja tiegħu mhux kulħadd jagħmel għall-aħjar tal-familja tiegħu. Kulħadd jagħmel għall-aħjar tal-familja tiegħu. Ġifieri fl-ħajm l-aħħar jiena nifhem u żgur li għadek.
Mela biex jitellaħħa flettijiet. Ħadd tellaħħa flettijiet jew appartamenti biex timlihom mhux hekk.
Ekku.
Mhux biex jibqgħu vojta xell.
U nista' nagħtik eżempju ċarta, jiena l-bieraħ kelli telefonata. L-bieraħ ġobet messaġġ mingħand ħabib tiegħi mill-imtarfa u dan għadda minn separazzjoni u kienet ifittex biex jikri. Kieku rrekordjaj kont temminni u sprobli ħatejli qed tgħidha għal finijiet politiċi. Dal-persuna qalli jien bil-flus fil-but. U ma nistax insib nikri appartament. Ma nistax insib nikri appartament. Għallissa kemm sibt wieħed sejjem waħdi mingħajr tfal, sab wieħed tri bedroom f'lokalità partikolari bi prezz partikolari li huwa pjuttost għoli għalih innifsu għal persuna wieħda, dik hija r-realtà wkoll.
Mela, grazzi li qed liek, mela bħal dan il-persuna hawn ħafna u qed jiżdiedu sfortunatament. Sfortunatament jiġifieri s-separazzjoni aħna nixtiequ li n-nies jgħixu kuntenti ma' realtajiet tal-ħajja.
Issa x'jagħmel il-politiku.
Issa le imma dan il-bniedem ma jistax isib jew dan biex sab biex jikri u meta sab huwa expensive, huwa għali. Allura għalhekk ġej, jiġifieri mi waqa' daru biex jibni flok familja waħda issa toqgħod erba plus penthouse. Da biex jimlihom sewwa. Issa bir-rata ta' fertilità l-inqas waħda fl-Ewropa mhux se timlija biż-żgħażagħ Maltija u jekk timla timla particella. Dawn hija r-realtà tal-barranin f'pajjiżna. Ma taħsibx li parti minn dan il-komplessità kollha, mela dal-pajjiż m'għandux biżejjed nies biex il-laħħaq ma' ekonomija li dejjem tikber u dejjem għalija kienu jgħidu miracle economy, ma tagħmilx fil-mirakli. Xi kultant mhux dejjem tista' tispjega kif Ewropa inti ħadd tgħid li tispjegax aħna mhux politika ta' kif li tissikkaċċin turejn imma politika li nemmnu hemm fil-business u dal-affarijiet u kif ħadd naħseb il-business fi żmien il-COVID hemm spjegazzjonijiet. Imma dejjem hemm prezz xi tħallas ħabib, jiġifieri xejn ma jiġi b'xejn. U l-press li ħallasna għal din l-ekonomija li qiegħda tikber u tiżbuq kull rekord tagħna nfusna u tal-Ewropa dejjem hemm prezz. Il-prezz huwa illi inti qed li dak li ħadd ieħor m'għamilx f'ħamsin sena aħna minnih u vera. Jiġifieri biex tkabbar il-popolazzjoni b'mittelf mhux 50 sena trid, 100 sena, imidkom għamiltuh f'għaxar snin. Hemm il-prezzijiet x'inħallsu, inkluż dan ir-raġel li ċempillek u l-kirja ogħla u ma setax isib u kulħadd iwaqgħa daru biex jibnija prettijiet jimlija bil-barranin u l-esploitazzjoni tal-massa.
Però dan ir-raġel bħal ċittadini oħrajn wis problem l-nanni tiegħu jew it-tsijiet tiegħu fis-sittinijiet kellhom jidilqhom Malta x'ma kellhomx xogħol. Dik hija realtà wkoll. Tajjeb,
verità.
Jiġifieri jiena marriċ pajjiż fejn jiena jew wlieli jridu jitilqu l barra mill-pajjiż għax m'hawnx xogħol, jiena jekk jridu jitilqu l barra mill-pajjiż għax hemm opportunitajiet biex javvanzaw, però mhux sfurzati għaliex ħalsulhom il-biljett biex jirkbu fuq il-vapur u jitilqu l-barra minn Malta. Illum il-ġurnata għandna pajjiż fejn hawn xogħol għal kull min irid jaħdem u dan ir-raġel għandu lajnuniet ukoll. Għaliex illum jgħidulek fejn ir-ruħ soċjali, fejn hu gvern soċjalista. U ġbuhom fejn hu gvern soċjalista, għaliex dan ir-raġel illum bl-equity sharing scheme pereżempju. Illi wettaq gvern laburista, raġel ta' 40 sena, ta' 45 sena li impossibbli li jieħu lowni il-gvern jidħol miegħu sa 50% tax-xer tal-proprjetà li jkun jista' jixtri biex ikun jista' jerġa' jixtri proprjetà. Illum dawk iż-żgħażagħ illi ma kellhomx l-opportunità li jistudjaw. Il-gvern jgħinu fl-10 fil-mija mingħajr interessi. Dawn ikun impossibbli, ħafna drabi n-nies jispiċċaw fil-karax ma jkollhomx l-10 fil-mija biex jixtru proprjetà. Il-gvern jgħinek dik l-10 fil-mija mingħajr interessi fuq periodu twil ta' snin. Mhux biss se tikel f'Ewro kull sena. Jifrankalek it-taxxa tal-bol. Dawn huma kollha miżuri illi jikkontrastaw ma l-isfidi illi għanna. Dik hija differenza illi inti l-isfidi tindirizzhom. L-isfidi tindirizzhom għax tirrikonoxxihom. Ġi aħna m'aħniex qed ngħidu li ma hux sfidi. Anke fuq il-kwistjoni tal-barranin, il-barranin mhux qed jiġu għax hawn aktar appartamenti, mhux qed jiġu mhux kibret l-ekonomija għax ġew aktar barranin, il-barranin jiġu għax hawn ix-xogħol. Għalhekk qed jiġu l-barranin u jekk ma jkunx hawn xogħol bħalma ġara fil-pandemija, jitilqu l-barra l-barranin. Issa inti saqsejtni fuq il-prezz. Kif ħana nitkellem fuq il-frott. Fl-aħħar mill-aħħar kieku m'għandniex l-ekonomija li qed tikber, kieku m'għandniex il-modell ekonomiku li tant jikkritikaw, kieku spiċċajna s-sena biżieda fiċ-children's allowance 250 euro għal kull wilt. Għal kull wilt tfal kollha, dejna s-sena biżieda fil-minimum wage u kien dejjem gvern laburista
naqblu
il-minimum wage
imma
żieda fil-pensjonijiet.
Ma għandna problema serja anke ta' fertilità ta' kemm il-poplu ddeċida li jġib tfal fid-dinja, ġifieri għandna problema f'dak il-każ, ġifieri dawn huma inċentivi.
U bil-modell ekonomiku u bil-modell ekonomiku li qed nipprattikaw.
Illi l-familja tkun għall-inqab żewġ it-tfal.
Illum m'inti x'issaqsini jekk għandniex inżidu l-età tal-irtirar. Din kienet diskussjoni li kienu konna sal-2013, jien niftakarax kont insib il-politika.
Minn barra wkoll.
Ekku, dik konna nitkellmu qabel, illum minħabba l-modell ekonomiku m'aħniex qed nitkellmu fuq żieda fl-età tal-irtirar. Għaliex l-ekonomija tagħna jaf saħħitha biżejjed, tiflaħ biżejjed biex ikonna s-sostenibilità. U dejna dawn huma d-deċiżjonijiet li rridu nieħdu fl-aħħar mill-aħħar, għaliex jiena f'dibattiti li jkolli anke ma' politiċi mill-oppożizzjoni jgħidu narridu morru lura l-2013. Fl-aħħar mill-aħħar dik hija deċiżjoni li rid jagħmel il-poplu. Jridu morru lura l-2013 aħna perfetti m'aħniex. Però x'irridu? Niftakru kif konna u niftakru kif qegħdin illum. Mbagħad kulħadd jasal l-konklużjoni tiegħu.
Daniel, l-aħħar ħames minuti. Issa fuqek, x'fettilek għall-Unjoni Ewropea, issa jekk il-poplu jtik il-fiduċja inti s-siġġu tiegħek ma jkunx fil-Parlament Malti ma fil-Parlament Ewropew. X'tip ta' Ewropa ħassib? Mifxula ħafna bħalissa l-Ewropa, anke x'qed ilbieraħ pereżempju ħarġet l-aħbar illi wieħed mill-leaders tal-oppożizzjoni fir-Russja instab mejjeda. Allura l-biża' kbar ta' Putin fejn jista' jasal jista' jkun li jerġa' jkollna President Amerikan Donald Trump illi kulħadd jaf kif u l-Ewropa donna issa mhux Malta, ma nitkellmux fuq. Donna mfixlet, ġifieri jekk tiġi jkollna armata qalu mezzola, ġifieri, ma nitkellmux fuq local politics Ewropea.
Mela ħan wieġeb biżewġ mistoqsijiet, għal fejn ħareġ għall-Parlament Ewropew jiena fil-politika, kbirt fil-politika, bdejt 20 sena fil-Konsilju Lokali, probdejt qabel anke fil-Partit Laburista, illum il-ġurnata bħala avukat, nipprattika wkoll fl-Unjoni Ewropea, jiena għandi esperjenza fl-istituzzjonijiet Ewropej, jiena attendi laqgħat ta' ħidma fil-Parlament Ewropew, fil-Kunsill tal-Ewropa, fil-fatt anke l-ġimgħa d-dieħla se nkun Pariġi laqgħat tal-Greko, ġifieri l-ħidma tiegħi toħodni fl-istituzzjonijiet Ewropej u allura huwa pass naturali li jien involut fil-politika u jien involut fl-istituzzjonijiet Ewropej naħseb illi dawk huma l-aqwa fora biex jien nikkontribwixxi għal pajjiżi. Iktar milli x'Ewropa sensib jekk inkun elett fil-Parlament Ewropew, naħseb ħan kelmek fuq Ewropa li rrid nara. Jien rrid nara Ewropa aktar soċjali, Ewropa li titkellem anqas fuq rati ta' interessi, imma titkellem kif se tolli n-nies mill-faqar, il-faqar li ħakem, l-Ewropa kollha, tista' tgħid, il-faqar qed jolli rasu, fl-Ewropa kollha. Jien rrid nara Ewropa ta' paċi, l-Europa twaqfet wara t-tieni gwerra dinija biex tkun aġent tal-paċi, mhux aġent tal-provokazzjoni, għax fl-aħħar mill-aħħar, for every action there is an equal and opposite reaction. Jiena mussin iġġudika lill-gvern tar-Russja lil Putin f'iżolament, jiena rrid inħares li l-kuntest kollu. Ħafna drabi hemm żewġ naħat
tal-mod. Il-poplu jiffutalek, issa mhux se jkollok in-nazzjonalisti jew il-laburisti quddiem, jekk inti ħadd tkun mal-Pollakki, mal-Ukreni. Le, mux mal-Ukreni, mal-Litwani, mal-Estonia, u dawn beżanin, imma ta' vera beżanin, eh?
Għalhekk irridu.
Allura, meta inti titla' bil-bandiera tal-paċi u n-neutralità, huma ħajja tilgħu bil-bandiera li rridu niddefendu kważi kważi l-esistenza tagħna minn forza ħafna ikbar minna.
Niddefendu l-esistenza tagħna billi nkunu aġenti tal-paċi. M'hemm l-ebda għodda u biex niddefendu l-eżistenza tagħna. Għal xejn tirrikorri għal provokazzjoni.
Taf li titxammar il-mimu, biex tirrikorri li titkonvinċi issa.
Ekku, però jekk tirrikorri għal provokazzjoni, jekk ħadd investi fl-armamenti tiegħek, qed tipprepara għal gwerra. U gwerra se tieħu. Sempliċi. Però jekk inti tirrikorri u tinvesti l-riżorsi kollha tiegħek fid-diskussjonijiet, fid-diplomazija, kompromess se tieħu. Xi jfisser kompromess? U din għandna problema biex nifhmu anke fil-politika lokali. Kompromess ifisser li tagħti biċċa u ċedi biċċa. U dan huwa kruċjali anke fil-ħajja ta' kuljum, anke fil-familji tagħna, anke fost il-ħbieb. Il-kompromess huwa l-mod kif għandha ssir il-politika. Jien nemmen ħafna fil-politika tal-kompromess li tagħti biċċa u ċedi biċċa. U kieku jasru nifhmu iktar il-kompromess taf kemm ikun ninqas kawtu.
Però fil-politika Maltija the winner takes it all, jiġifieri min jirbaħ il-maġġoranza.
Iva, però fl-ħar mill-aħħar, anke fl-aħħar snin rajna riformi importanti, l-lum il-ġurnata. Għal
preżempju, l-ħatta tal-president bittu terz.
Il-Prim Ministru Roberta Bela, kien l-aktar Prim Ministru li ċeda poteri minn idu. Il-ħatra tal-president, il-ħatra tal-kummissarju tal-polizija, il-ħatra tal-ġudikanti. Dan huma kollha riformi importanti illi komplew jinbitigaw dak li diskrivejt inti bħala winner takes it all.
Ekku, il-ħidma tiegħek f'dawn l-aħħar ġimgħat u jiem vis-à-vis il-kampanja tiegħek. Qed tidħol fid-djar in-nies?
Fost in-nies, fost fid-djar fil-pjazzetz fil-każini, issa l-kampanja qed intensifika. Fl-aħħar jiem niddejt uffiċjalment il-kampanja però ilha li bdiet. Jiena flimkien ma' sħabi, naturalment qed ninżlu fit-toroq.
Fejn hu pols inni? Il-pols tan-nies fuq xiex ikellmu.
In-nies.
Tgħid lix fuq il-credit rating agency ta' Standard & Poor's li qiegħda jiplas. Ma naħsibx li jkellmuk fuq hekk.
Ma jkellmunix fuq hekk għaliex ħajjithom għaliex ħajjithom mod ġenerali
hija
tajba. Għaliex li kieku jien nippreferi llum il-nies ikellmuni fuq sfidi bħalmuma tal-barranin. Mhux jitkellmuni fuq l-isfida tal-migrazzjoni regolari milli jkellmuni fuq sfidi oħrajn finanzjari u diffikultajiet li jkunu qed jaffaċċaw. Naturalment l-għoli tal-ħajja tibqa' fuq moħħ in-nies, però jirrikonoxxu wkoll illi l-gvern qed wettaq dak li jista' fl-aħħar mill-aħħar kulħadd isiefer, jew ngħidu mhux kulħadd, però kull min jista' isiefer. Aħna ma ħanix iżolati mill-bqija tad-dinja, laqas aħna ċ-ċentru tad-dinja. Imma nafu illi minkejja l-isfidi kbar illi għandna dan il-pajjiż kej kien bir-riżorsi kollha tiegħu. Meta konna maqudin, mxejna l-qudiem u naħseb li bħala pajjiż mixjin il-qudiem.
Ma jtinix id-dem li ma saqsik fl-axħar minuta. Semmejtinna li neħħejt il-karozza u daħalt il-motur. Daniel Attart, kif tistrieħ? Kif taqta' ftit? Ma jistax ikun tibqa' l-ħin kollu ċarġijat? Jew bħalissa ħin tal-mistrieħ m'għandekx?
Mistoqsija pertinenti ħafna għaliex nixtieq ninvesti aktar fil-mistrieħ, nixtieq ninvesti aktar fl-eżerċizzju fiżiku, naħseb li huwa importanti ħafna għaliex joffrilek mezz ta' mistrieħ. Però l-iktar li nistrih naturalment mal-familja tiegħi mat-tifel nipprova nsib il-ħin u dik hija l-ikbar diffikultà f'din il-kampanja.
Ikollok ċans nhar ta' ħadd filgħodu tiekol mal-familja jew le?
Eh, nhar ta' ħadd wara nofsinhar nipprova niddedikah għall-familja.
Għax inti nhar ta' ħadd titmur għal jiena ngħidilha għall-pried katkul nhar ta' ħadd taż-żewġ leaders inti tmur tal-Prim Ministru s'intendi għax dawk kollha nhar ta' ħadd jekk ma jkunux fuq l-istazzjon tagħhom normalment ikunu f'xi pjazza jew f'xi gażin. Imma ikollok ċans imbagħad wara tmur id-dar tiekol.
Ekku le l-ħadd niddedikah għall-familja naħseb il-bilanċ huwa importanti. Il-bilanċ huwa importanti għal kulħadd. U dik hija l-ikbar sfida fil-verità fil-kampanja elettorali. L-iktar ħaġa pożittivi hija li tintaqgħu għan-nies, li tisma' lin-nies, li tkun fost in-nies, l-iktar ħaġa diffiċli li tkun il-bogħod mill-familja. ħafna drabi toħroġ fil-għodu jkollok tifel riqed, tidħol fil-għaxija jkollok sibt tifel riqed, u dan huma diffikultajiet. Dan huma sagrifiċċji kbar.
Il-kelma sagrifiċċju mhux dik.
Mhux dejjem ikunu apprezzati.
Daniel nirringrazzjak veru ħadd gost.
Grazzi lilek.
U jalla l-ġid. Intkom kontu b'qgħu magħna qed issemmija għaliex wara din il-pawsa qasira li għandna, jiena Mario Thomas Vassallo neġa' nkun malkom għat-tieni parti tal-programm Agora dejjem live hawnhekk mill-istazzjon tal-Università ta' Malta. Daniel.
Kompliġ dbati waħdek. Is-suwiċidju qatt mhuwiex soluzzjoni. Qegħdin telefonat għal bot lesti biex ngħinuk. Ċempel Crisis Resolution Malta fuq 99 33 99 66 jew niżel il-Crisi App bl-aħlas.
Zombieland bejn il-mistri u xogħol divertiment. Qassam il-ħin sew biex tara li jkollok ċans għal kollox. Ħossib investi fis-saħħa mentali tiegħek u jekk tħoss li għandek bżonn l-għajnuna ċempel 1579 il-Linja Nazzjonali tas-Saħħa Mentali disponibbli għalik 24 siegħa kuljum.
The future of sound is here. 4K high-res audio only on DAB+.
Dinjiet kbar u dinjiet żgħar, dinjiet veri u dinjiet ta' barra minnhom. Il-letteratura għandha s-saħħa u s-seħer li ddaħħalna f'dinjiet differenti u tlaqana ma' karattri ta' kultin. Aqbad ktieb f'idejk u skopri inti wkoll il-letteratura ta' pajjiżek. Dan il-messaġġ huwa parti mill-kampanja l-Inżil Malti għall-qalbi u qed jitwassilkom mill-Uffiċċju tal-President ta' Malta u l-Aħdiet tal-Malti.
Be a superhero. Save lives.
You too can be a superhero. Save lives. Give blood.
Musica Musica jirritorna bejn l-14 u 16 ta' Marzu fl-MFCC ta' Ali. Għal-biljetti u aktar informazzjoni żur musicamusica.it.
Inaqat miħaj ġino da bono waqt il-program Campus Retro and More għada fil-disawnus ta' fil-ħodu fej għandi preparat għalik mużika l-zommog f-burdata tajba għal-bidu ta' weekend ġdijt.
Mitnejn sal-ġimma ibdew il-ġurnata miej Antonella permezz ta' Campus Breakfast fuq Campus 103.7. Mużika ta' kull żmien, arti, kultura u bosta mistiedna batt ta' pariri li jgħinuna ngħixu kwalità ta' ħajja aħjar. Ma joqsux il-kompetizzjonijiet li jinvolvu direttament lilkom is-semija. Mela ibda l-ġurnata tiegħek fuq nota tajba permezz ta' Campus Breakfast mitnejn sal-ġimma bejn is-seba' u l-10 ta' filgħodu fuq Campus 103.7.
L-analiżi tal-ġurnali, ħarsa analitika lill-gazzetti lokali. Mit-tnejn sal-ġimgħa, fid-disa ta' filgħodu, b'repetizzjoni fis-sija ta' Orlofsinhar, dejjem fuq Campus 103.7. BBC World Service għall aħbarijiet internazzjonali. Mit-tnejn sal-ġimgħa fis-satej ta' Orlofsinhar kif ukoll xandir bla waqfin mid-disa ta' filgħaxija sas-seba' ta' filgħodu. Għall-aħħar aħbarijiet internazzjonali BBC World Service fuq Campus 103.7.
Tkompliġ dbati waħdek. Is-suwiċidju qatt mhuwiex soluzzjoni. Qegħdin telefonat għal bot lesti biex ngħinuk. Ċempel Crisis Resolution Malta
fuq 99-33-99-66 jew niżel il-Crazy App bl-aħlas.
Zombieland bejn il-misti hu xogħol u divertiment. Qassam il-ħin sew biex tara li jkollok ċans għal kollox. Ħossib investi fis-saħħa mentali tiegħek u jekk tħoss li għandek bżonn lajnuna ċempel 1-579-1579. Il-linja nazzjonali tas-saħħa mentali disponibbli għalik 24 siegħa kuljum.
Muzika, muzika, jirritorna bejn l-14 u 16 ta' Marzu fl-MFCC ta' Ali. Għal-biljetti u aktar informazzjoni żur muzikamuzika.mt.
Nsellmilkom meta l-ħin huwa l-10 u 6 minutina Mario Thomas Vassallo nilqakom għal din it-tieni parti tal-programm tal-lum dejjem live agora il-programm ta' diskussjoni politika kull nhar ta' sif filgħodu fuq l-istazzjon ta' l-università issa fit-tieni parti kif għedtilkom aktar qabel se nkunu qegħdin niddiskutu suġġett ieħor jaħraq. Kif nejdu hot potato dejjem għan għal sentimenti li mhux dejjem issib ir-raġuni għaliex huwa suġġett li jmissna fil-laħa mill-ħaj ħan nitkellmu dwar il-ħaddiema barranin u aktar jekk għandhom x'ingħataw il-vot. Issa meta konna qegħdin nippromovu dana il-programm tal-lum matul il-ġimgħa li għaddiet, ġar rċivejna numru ta' responsi mingħand in-nies. U pereżempju kien hemm wieħed li kitibli dik jonqos issa biex jekk nagħtuhom il-vot li l-barranin veru Malta tkun spiċċat. Jiġifieri din hija s-sitwazzjoni u dal-kummenti qaxxar ħafna mis-sentiment tan-nies. Però fl-istess waqt iddeċidejt li nagħmel dal-programm għaliex ftit tal-ġranet ilu ħareġ survey sondaġġ illi juri illi 76% ta' darbtejn tal-żgħażagħ Maltin jaqblu li l-barranin li jaħdmu f'Malta u li qegħdinhaw ovvjament bil-permessi neċessarji dawn għandhom jingħataw id-dritt tal-vot u daw li z-zaza ipoġijom diametrikament opposti ma kif taħsiba il-bqija tal-popolazzjoni f'Malta. Biex niddiskuti dana il-sujġett għandi miegħi mistiedna kemm fl-istudio u kemm il-barra minnu fil-fatt għandi l-Dr. Charles Xwiereb illi laqa l-istedina tagħna u l-Livan Grek Mintov minnaħa tal-partit abba illi ovvjament sen iddiskutu il-ħaddiema barranin u id-dritt tal-vot. Per mbagħad minn barra l-istudio se jkollu wkoll il-professur Michael Brigolio, is-soċjologu ex mexxej tal-partit tal-Alternattiva Demokratika illi se jkollu qed jieħu ħsieb ukoll u intkom tistgħu tieħdu sem ukoll is-semmija ġentili dejjem permezz tat-telefon fuq 2340-8928. Dawk li huma aktar profiċenti fit-teknoloġija għandkom ukoll il-WhatsApp fuq 7734-1037 77-34-1037. Qabel nozzu ġol kuntest Malti illum u issa. Charles Xwiereb, ittina ftit kuntest storiku għaliex il-barranin, in-nista lokal, iċ-ċittadinanza, il-vot, dawna mhux issa u llum inqalgħu dawna traġittorja tal-istorja dejjem għaddejji, mux bis Malta kullum kien.
Migrant, mux vera. L-għonet bonġu li l-eku l-Levan u l-Semija kolla li naf li segu dan il-program bċertu interess għalix niprofaw kem jistajkun minar manuża kelmat ila imma inwaslu dokumenti, inwaslu fatti, inwaslu diskussjonijiet u argumenti li veru kif jismu miegħu u dan il-radio tal-Università jipprova jillumina iżjed lin-nies ħalli anke meta jaslu biex jagħmlu deċiżjonijiet jew jiffurmaw opinjoni ikunu ftit kritiċi magħhom infushom u għandhom opinjoni diversi. Kif attinti issa ftit ilu, il-bniedem huwa migratorju minnu nnifsu, jiġifieri 300,000 sena ilu tfaċċa l-Homo sapiens kif ngħidu sewwa, u minn fdal instab Ġebel Uħud fl-2017, jiġifieri xi ħaġa riċenti ħafna, jidher li dik il-figura hija korretta għalkemm. Mbagħad nafu li 200,000 sena ilu ġi fl-Ewropa raħ, emigra mill-Afrika għall-Ewropa bl-eluf tiegħu biex ippopola d-dinja. Nafu wkoll li bejn 80 u 60,000 sena ilu żgur li kien ħareġ mill-Afrika. Issa meta niġu għal Malta, Malta gżira, mela iktar minn kull pajjiż ieħor normali, il-gżira awtomatikament hija vulnerabbli. Iġifieri, mbagħad aħna f'nofs il-baħar, kull min jgħaddi minn hawn, anke kif jiġi b'maltempata, anke kif jiġi b'kombinazzjoni, anke jekk mill-Ewropa misqal li jekk insejjer għall-Afrika ta' fuq, iltaqa' ma' Malta u waqaf u oġbu u t-temp komdu, aħna emigranti biss konna kollha kemm aħna, ġifieri ġejna minn
ġejjin. Charles, ħan wafqek hemmhekk għax dak huwa kuntest storiku l-punt huwa ċar. Il-bniedem min-natura tiegħu mhuwa sedenti huwa migratorju.
Tantu hekk nagħmel dokument biex nagħtu ċans il-Levan jippreżenta wkoll il-familji tiegħu, tantu hekk li anke llum il-bniedem kif taraw kellna l-aħbarijiet mill-Ġappun dal-għodu stess, il-bniedem jipprova jmur fuq il-qamar, fuq Marte, għaliex qed jagħmel hekk. Biex jekk alla ħares qatt xi darba jinqala xi ħaġa f'din il-pjaneta, ikollu opzjoni oħra fejn jerġa'.
Mela jiena nimmaġina illi mill-qamar issa se ninżlu minn Mars għax lok salar p'għawdex. Ivan.
Mela, grazzi tal-istrina. Bħala parti tabba, ovvjament għandna ħsieb tagħna nixtieq nenfasizza li mhuwiex ibbażat bl-ebda mod fuq xi tip ta' razzizmu, imma ġenwinament naħsbu li hija ħaġa perikoluża li tagħti vot lill-barranin li huma residenti f'Malta. Lo għalli ma titkellem fuq barranin għandek mit tip ta' barrani li jgħix fil-pajjiż, dawk li huma residenti għaw għal ftit xhur sa dawk li huma ilmaw 20, 30, 40 sena.
Ejja, ninkludu wkoll qed għaw bla permess.
Ekku. Mela,
għandek 20% 20% tal-popolazzjoni ta' Malta illum huma barrani, ma twildux Malta.
It-twemmin tagħna huwa bbażat fuq żewġ binarji. Waħda waħda tista' ma' stramba u hemm bżonn spjegazzjoni. Nemnu fid-demokrazija. Għax nemnu fid-demokrazija nixtiequ mela, demokrazija xi tfisser? Demokratos, il-poplu jiddeċiedi. Saħna tritu matriċ Maltin. Jekk aħna għandna 20% ta' nies li mhumiex Maltin, bil-fors ħajinfluwenzaw id-deċiżjoni tal-poplu. Mela, min verament jemmen fid-demokrazija, irid bil-fors jipproteġi id-demos. Issa f'Malta fil-preżent, il-birth rate ta' Malta hija allarmanti all-aħħar. Suppost tkun 2.0% biex il-ġenerazzjoni li jmiss imman taqabilhom biex niftehom ilna fil-pensjonijiet l-affarijiet kollha.
Jitwieldu daqskemm imutu.
Fil-preżent qiegħda 50% qiegħda 1 minflok 2
u l-inqas f'Ewropa.
Mela x'qed jiġri. Il-popolazzjoni id-demos Malti qed jonqos. Issa, jekk aħna ħanibdew tifhimni x'ħażin. Jiena I am all for equal rights u dawn l-affarijiet kollha, imma min jemmen fid-demokrazija, min jemmen fin-nazzjon, and the European Union is made up of states, hekk kien miktub. Allora l-ewwel ħsieb huwa li tipproteġi l-istat tijak. Li jgħat fil-periklu u fil-periklu mux
flajru,
reali. Reali, realissimu. Min flok qed nipruvaw namlu deċiżjonijiet biex il-popolazzjoni Maltija tikber, qed inġibu barranin to replace, to make it harder għal-familja Maltija biex tikber. Għal din ir-raġuni ma nasib li huwa dik raġuni waħda. It-raġuni irid naqsmu. Il-namlu distinction bej politika u ekonomija. Għall-ekonomija Maltija iva fil-prezent minħabba il-policy tal-gvern li għanna, għanna bżon il-baranin. Imma policies huwa perikolus ħafna. U dan mhux qed ngħidu fl-arja, jekk wieħed jara x'qed jiġri f'pajjiżi differenti, tara li il-barranin qed jinfluwenzaw il-kultura, l-identità, l-valuri tal- pajis innessu, għani għafaw għek għaxin kalla.
Mela, semmejt li kemm id-demokrazija u kemm id-demografija, iġifri kemm l-att politiku u kemm l-att soċjali. Fil-fat maħna fuq l-linja għanna l-professur Michael Briculio, illi eżatt ħabbartu inti, Ivan, fil-sens, illi maj, insellem lek Michael.
Nsellem lek, Mario, nsellem lill-kollegi Charles u Ivan, nifu għos nismakom.
Il-mistoqsija tiegħi hija partikolari għalik indirizzata kemm bħala soċjologu għax inti professur ta' soċjoloġija u kemm bħala politiku inti għamil żmien timmilita fl-alternattiva demokratika anke fil-ħeġġib tagħha u bqajt ukoll involud mod indirett fil-politika. Ivan qed jgħid li r-riskju ta' Malta mhuwiex flajru huwa reali. Inti bħala soċjologu tarah dan?
Qabel xejn x'taqt nawguralek Mario li dan huwa wieħed mill-ftit programmi li verament għandu wilħna differenti u naħseb dik hija importanti ħafna li meta niddiskutu affarijiet. Nisimgħu wilħna differenti anke dawk li ma naqblux magħhom ma jimpurtax. Imma hekk jista' jkun opinjoni infurmata. Issa, jiena naħseb mela qed inkellmek ovvjament bil-kappell ta' soċjologu, jien ma dniex attiv fil-politika, però qed inkellmek mill-kappell ta' soċjologu.
Però tivvota inti immaġina jew ma tivvota. Ma
għandi l-opinjonijiet tiegħi u l-opinjonijiet tiegħi jsomm ħafna wkoll. Issa. Jekk wieħed jara il-polls tal-poplu, jekk wieħed qed jara x'numa l-ikbar concerns tal-poplu Malti, wieħed bil-forsi rid jara fil-wieħed mill-ikbar concerns li għandu l-poplu Malti, u da mhux qed nivventa ħjien, da qed ngħidu minn skont sħarriġ xjentifiku li jsir minn sorsi differenti, mhux sħarriġ wieħed qed insemmi, mingħajr ebda dubju l-kwistjoni tal-barranin hija kwistjoni li tinkwieta lil-ħafna Maltin. Issa, jista' jkun għal raġunijiet differenti, hemm raġunijiet li semma Ivan, jista' jkun hemm raġunijiet oħrajn ukoll, però naħseb bħala punt ta' partenza, ma din hija concern kbira għal ħafna Maltin, illi l-poplu Malti kiber ħafna f'dawn l-aħħar 10 snin anke jekk wieħed jara ċ-ċensiment, dawn l-aħħar 10 snin. Il-popolazzjoni f'Malta kibret 25% bħalma qal tajjeb Ivan ma kibritx minħabba il-birth rate għax fil-fatt għandna l-iktar birth rate baxxa fl-Ewropa. Kibret minħabba illi żdiedu l-barranin f'pajjiżna. Żdiedu b'25%, ġifier dan huwa numru pjuttost kbir. Issa ovvjament ha' opinjoni differenti, però wieħed irid jara fil-iskont surveys xjentifiċi li jsiru. Waħda mill-ikbar concerns tal-Maltin f'daw l-aħħar snin konsistentament kienet iż-żieda fil-popolazzjoni.
Issa, imma inti tgħid li concern u tipprova tpinġija tuża kliem naqa' neutrali. Inti tara riskju tas-sopravivenza ta' dak li huwa Malti?
Qabel xejn nistgħu ndumu niddiskutu x'inhu Malti u ma nikkonkludu qatt. Però min u again hemm opinjoni differenti, mhux qed ngħidlek biex naħrab mill-mistoqsija, far from it. Ħafna nies jaħsbu illi ċertu affarijiet li kienu jaħduhom for granted fil-ħajja ta' kuljum tagħhom qegħdin jitilfuhom. Issa daw jistgħu jkunu mill-iktar affarijiet, per eżempju, mhux ħansemmi xi eżempji komplikati, li tmur tikol barra, per eżempju, u ma tistax tikkomunika mal-waiter bil-lingwa tiegħek. jew tmur l-isptar u s-sejba tkun anzjan l-isptar u s-sejba diffiċli biex tikkomunika ma' min qed jieħu ksiebek minħabba raġuni ta' lingwa. Hemm affarijiet oħrajn ukoll jista' jkun hemm kulturi illi hija l-iktar ħaġa faċli fid-dinja li.
Mela, Michael, il-sens ta' demografija, jiġifieri ir-rata tal-Maltin ta' kemm inġibu tfqulied fid-dinja hija l-inqas waħda fl-Ewropa kif qaranka Charles. Jiġifieri jeżisti dar riskju li lin jekk titkellemx bil-Malti jew bl-Ingli. Imma li lin minn hemm ma' veru dina l-element dal-biża ta' invażjoni ta' assedju. Dan huwa biża reali mill-lat soċjoloġiku jew huwa allarmiżmu.
Jista' jkollok mit-tnejn dawn l-affarijiet. Meta tgħid biża reali, aħna fis-soċjoloġija in-nies qegħdin nistudjaw, issa jekk in-nies jekk inti qed tgħid anke tkun fil-politika u tgħid qed titkellem f'isem in-nies. U n-nies ħafna minnhom qed jgħidu li huma nkwetati b'din il-biċċa. Issa inti tista' ma taqbilx magħhom imma tgħidx li qed titkellem f'isem in-nies. Jekk in-nies qed jgħidulek aħna nkwetati li hawn ħafna barranin, u mbagħad inti qed tgħidilhom le inti razzista x'qed tgħid hekk, jew inti xenofobiku. Huwa fatt ċar illi ħafna Maltin. U anka ħafna barranin li jgħixu Malta. Huma nkwetati bil-fatt kif kibret il-popolazzjoni għal ħafna raġunijiet. Jista' jkunu kulturali, jista' jkunu infrastrutturali, jista' jkun affarijiet illi hawn nuqqas ta' spazju. Meta inti staqsin jekk hi xi ħaġa vera din, fil-kuxjenza tal-Maltin, din hija xi ħaġa reali.
Mela ħajnitkellmu
fuq politika f'isem in-nies, ma nistgħux ninjoraw dak li qed jgħidu n-nies, mela qed niddeċidu.
Ħajnitkellmu
f'isem in-nies jew le.
Ħajnitkellmu Ivan.
Naqbel ma' Michael ħafna, punt wieħed, iktar mill-lenti ta' invażjoni u dawn l-affarijiet kollha, irid naraw għaliex il-fertility rate era tonqos fil-pajjiż. Għax tika hija naħseb jiena.
U x'nistgħu nagħmlu biex nistgħu.
X'inhi hija r-raġuni li qed tikkaġuna pereżempju il-fatt li familji żgħażagħ ma jistax jaffordjaw djar, ma jistax jaffordjaw post fej jistru jew jikru dal-punt huwa relevanti, mhux razzizmu. Hemm politika, hemm policies.
Għax inti jifhem il-Partit Tabba jiddassa soċja ruħu ma' entitajiet politiċi oħrajn li għandhom fama ta' kontra l-barranin. Attent kif nitkellem.
Mela, assolutament m'aħniex razzisti. U jiena personali tellajt nies il-qorti li huma razzisti għax jiġifieri ara ma tassi fiqiet ħodha minn punt jiena qed toħodha punt punt nar li jiena inħobb il-poplu Malti u nixtieq narah jikber.
Mela, ħantem l-intervent ta' Michael Brigoglio minn barra l-istudio. Il-mistoqsija ċentrali tal-programm hija inti lil minn akademiku, soċjologu, eks politiku, inti bħala Malti. Inti taqbel li il-barranin f'Malta illi jaħdmu u jħallsu t-taxxi għandhom jingħataw id-dritt tal-vot?
Jien naħseb jekk inti qed tgħix pajjiż u ilek tgħix fihu u għandek il-prerequisiti ta' ċittadin, naħseb hija naturali li jkollok id-dritt tal-vot, però wieħed irid imur pass lura wkoll. Din il-politika li għandna li qed tkabbar il-popolazzjoni daqshekk rata maġla. Hija politika sostenibli, dik irridu naraw, naħseb jiena x'naħseb għandek Maltin li jgħixu l-Awstralja, jekk ilhom jgħixu hemm żmien twil u saru ċittadini tal-pajjiż da għandhom id-dritt tal-vot. Jekk il-mistoqsija sempliċement hekk ngħidlek iva, però ngħidlek ukoll illi ma naħsibx li għandna politika sostenibli fil-pajjiż illi tkabbir fil-popolazzjoni qed iġib splużjoni fil-prezzijiet. M'int ma stax tkun ambjentalist, jiena ġej ħafna mill-qasam ambjentali u ma tkunx konsern daw l-affarijiet. Għandek bini ma' kull imkien, prezzijiet qed jisplodu u ħafna nies ma jistgħux jaffordjaw. Jiġifieri għandek kwistjoni ta' politika x'taħseb inti personali, jien naħseb jekk inti ċittadin tal-pajjiż għandek ikollok id-dritt tal-vot. U naħseb li jekk inti tgħix għal numru snin ta' pajjiż, numru snin f'pajjiż u qed tikkontribwixx it-taxxa u qed taħdem għandha tkun m'għandix tkun diffiċli biex issir ċittadin. Però minn naħa l-oħra ma tfissirx li għandna jkollna kard blanċ li għandna politika li ġabet kabbir kbir fil-popolazzjoni li qiegħda tinkwieta l-ħafna nies, meta ngħid tinkwieta fis-sens li evanġa per esempio tajjeb u l-ħafna meta konna zaza ħahna Mario, naħna l-istess seta jina u inti bejwet u ieħor, meta konna zaza ħahna, min jigradwa mill-università, min jibda jidħol fid-dinja tax-xogħol, l-aspirazzjoni tiegħu kienet li jiġi plown mill-bank u jkollu post fejjex. Illum jekk issaqsi l-istudenti tiegħek din il-mistoqsija, issa qed titkellem fuq xi ħaġa tal-ispazju, għax iż-żgħażagħ anke l-iktar żgħażagħ li għandhom paga li ħajkollhom xogħol jitpaga għolja, ma jaffordjawx jgħixu. Ma jaffordjaw xie xtru post l-lum, jow jikru.
Michael.
Dawnu ma problemi reali. Jena napella l-meta niddiskutu għom daw il-problem. L-iktar ħaġa faċli, tuqgħod tajjar il-ġaħat razzist u xenofobiku u ħaġa, dawnu ma problemi reali. U jekk aħna daw il-problemi ħana qogħdu ngħidu lin-nies bihom, allura ma niskantawx li fl-Ewropa kollha għandek mewġa. U ġejja mewġa kbira fil-Parlament Ewropew naħseb f'Ġunju li ġej, fej il-partit li qed jerbħu l-elezzjonijiet huma proprju l-partit li qed jitkellmu fuq dawn l-issues.
Provokattiv bħal dejjem
billi tajjar in-nies u tpoġġihom taħt it-tapit.
Provokattiv bħal dejjem ma fl-istess ħin għandek ukoll bħala soċjologu il-polz fuq idek fuq il-polz tan-nies. Michael, nirringrazzjak il-kumplament tal-weekend it-tajjeb.
Proset, Michael kolli najt mill-ewwel Mario, għaliex ta' ideat u kifat inti provoka ħafna ħsibijiet oħra nittama li semmija tagħna bħalissa meta qegħdin nersqu lejla x'rawnofs f'din ix-xandira diretta qegħdin iħossu li għandhom jagħtu anki opinjoni huma, imma forsi hemm kelma ċavetta li ma semmejniha xejn u anki nixtieq li nidħol għad-difiża ftit. Għaliex sissa l-opinjonijiet qegħdin jitfgħu ħafna dellijiet jekk għandniex nagħtuh dal-imbierek vot lill-20% tal-ħaddiema barranin jew emigranti seħilhom li trid li hawn Malta, imma mill-banda l-oħra ma semmejniex x'tip ta' vot sentuhom u naħseb dik hija ċ-ċavetta. Iċ-ċavetta hija qed nitkellmu fuq vot għal elezzjonijiet lokali tal-Kunsill, tal-Kunsilli. Jew qed nitkellmu fuq il-vot tal-elezzjoni ġenerali. Issa, daw ħajamlu differenza kbira meta niġu biex nagħmlu dal-argument. Mela, qed nirrepeti u fl-istess ħin se nagħti figura żgħira x milli jidherhem xi ħadd fuq il-linja biex ma ħalluhx jistenna ħafna. Fl-Ewropa normalment u allura anki f'Malta, min huwa ġej mill-Ewropa, minn mill-Unjoni Ewropea, għandu dritt jivvota hawnhekk anke joħroġ kandidat għal MP, per eżempju, għandu dritt jivvota żgur reġjonalment, jiġifieri fil-kunsilli lokali. Mela aħna eżattament x'qegħdin nistaqsu llum f'dar program. Għandna nagħtu l-vot lil daw barranin fil-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali li jien hemmhekk naqbel iva, għandna nagħtuhom l-om. Bħalma jagħmlu diversi pajjiżi, per eżempju fl-Ewropa għandek 14 minn 27 li jagħtuhom daw id-drittijiet u għallu anke jagħtuhom id-dritti joħorġu għall-elezzjoni fuq il-Kunsill Lokali.
Mela l-Kunsill Lokali skontok iva.
Jiena rajt
iva
fil-elezzjoni ġenerali le.
Ma Ivan, għax għandna semmiħ
fuq il-Kunsill. Għandna semmiħ li ta' min jisimgħu.
Ħadd nipprova nżomm fil-qosor. Jekk tara jina studjajt taċċa jkoll, palma għamilt inti, jekk tara xiġri fil-Kanada, jekk tara xiġri fl-Amerika, jekk tara fl-Australia, jekk tara fl-Franza.
U anki fl-Europa.
Fl-Franza, fl-Italja, fl-Ingilterra, kollha studjajtom. Iva hemm ċertu postijiet palma qed tgħid inti li jagħtu. Mela, fl-ebda pajjiż ma sibt li barrani li huwa residenti, mhux ċittadin, għalhekk qed fil-bidu.
Residenti bil-permess.
Għalhekk qed fil-bidu jiddependi x'tip ta' barrani. Ċittadin jista' jivvota fl-elezzjonijiet l-kbar biex tiftehmu. Però f'ċertu pajjiżi residenti Ewropew jista' jivvotaw għall-kunsilli lokali. Jekk wieħed jara eżatt x'inhu jiġri fl-Ewropa fil-preżent u appuntu anke Prof. Brigolio tkellem fuq ukoll, hemm ħafna rights għaddejjin, hemm ħafna ġlied bejn dawn il- kulturi differenti f'dawn il-pajjiżi għaliex ma jiddux integraw appuntu fil-mela. I am all for integration li twassal għal u li qed jiġri f'ħafna pajjiżi huma li l-barranin mhumiex jintegraw fil-kultura, fil-valuri, tal-pajjiż u l-pajjiż qed ibiddel il-kultura tiegħu biex jakkomoda lill-oħra.
Imma taqbellina ta' vot, Ivan. Skużani, Mario,
taqbellx, ma naqbellx, ma naqbellx.
Jiena ta' vot għal-kunsilli lokali.
Jiena ma naqbellx, għax jekk inti.
Laqasma dak.
Għan tik raġuni valid.
Fil-qasejra
għanna. Jekk inti taqbat erja bħal-taslima, per eżempju.
Viktor Xiplun.
Jiena binti Kerin li taħdem Brussell ila mekk 25 sena, tajdli li i tivvota fil-kunsill. U fl-Europa, u tal-Europa.
Jena Malti interessani.
Jena
Malti interessani.
Ok, mela, nu jena interessani bħalissa, mi semmiħ li għet iċemplinna. Issa
kompli. Iva,
issa kompli, Ivan. Għanna l-Viktor Xikluna fuq l-linja.
Hello, hello.
Bonġu.
Iva,
Iva, bonġu, vik.
Jena Malti, jena xti ġermania għal-aktar minn 30 sena sewwa. Issa bħadu kontem, ma sfajx nivvota ġermania u lanqas Malta. Għalkemm di laqtitmi, però hija ġust ħani li kilala x'ina naħseb il-vot għandna nqogħdu attenti ħafna l-min intuħ. Għax bħala barrani pereżempju, meta kien hemm il-kwistjoni tal-EU. Hija fer illi nivvota yes or no, u mbagħad hekk ma toġob biex nitlaq. Allora pereżempju jiena jidirli li naqgħdu attenti għax pereżempju l-Ġermanja għandhom 2 million Turkish people. Daw ħajamlu partit tagħhom sewwa. Erdogan ġa għalilhom li ħajamlu partit tagħhom, da ħajkunu f'pożizzjoni li they will influence the whole future of the decisions taken in Germany huma bil-vot tagħhom. Jiena naqbel forsi local councils, imma in general jekk nifollow jew il-Facebook forums, huma kollha jgorru they want to bring their families. Mela, 20% diġu 40%. Dik il-kommenti kellok.
Viktor, inti qed tinna illi inti Malti taħdem u tgħix il-Ġermanja?
Għamel 30
sena. Kif ġejt tal-barra 30 sena barra minn Malta.
Tajjeb, mela għandek fil tajjeb.
Kien hemm grant, kien hemm.
Ħan saqsik domanda, ma jtinix id-dem biex imbagħad lid-diskussjoni tkompli fl-istudio. Kemm rajta din it-tensjoni soċjali bejn nies ta' etniċità differenti minn tal-pajjiż mal-qawmin tal-lemin estrem li jridu issa naf xi l-awtorità x'għandi tipproċeda x'kontrija u kontra l-istazzjoni li jridu rashom fuq platt.
Jien naħseb jekk jiena nifollow ja politika Ġermaniża. Issa għandna sitwazzjoni li l-ewwel darba fl-istorja l-extreme left u l-extreme right itjaqblu flimkien. Il-għala, iktar ma extreme left, we are feeding the extreme right. Jien nara bħala.
Għal-Franza kważi.
Għazat, Franza, il-Germania għandek il-two parties li huma l-AFD u l-Linke, huma both presentu pro-Russia.
Ukoll.
Mela, you're feeding inti, when you go too extreme, jiena dejjem bil-maħħa Germania, illi I don't have rights to vote, għax jiena mhux fair in indeċidi fejna fina, iddeċidejt fuq gwerra, u mbagħad kif ġejna sjuno, ħaritom il-Maltese passport, tagħhom bye bye, have a nice day.
Et poġġija b'mod realistiku ħafna, Viktor. Nirringrazzjak li skomodajt ruħek u kellek.
Grazzi, ċebbilt, anzi Vik, grazzi.
You're welcome.
Islim, il-weekend it-tajjeb.
Nixtieq nżid punt wieħed ukoll. Pereżempju, f'dawn il-pajjiżi fejn il-kunsill jista' jivvotaw il-barranin, fi Franza, ħanieħdu Franza pereżempju, Franza tista' anke tivvota by proxy, jiġifieri jiena nagħti l-vot tiegħi lil xi ħadd ieħor. Question. F'Malta issa qed ngħidu fil-Kunsilli ta' Malta fil-question diġà għandna problema li nafdaw il-politikanti bil-voti ta' fil-present. Aħseb u ara by proxy, aħseb u ara il-babis kollu potentially li jista' jsir billi xi ħadd ikollu 50-60 vot by proxy tal-pajjiż. Għalhekk hija perikoluża naħseb li we go down.
Ma jabdawx.
Hawn Malta diġà.
Qas jabdaw il-computer kważi.
Wara ħa nafu vot lil barrani mhux ċittadini ta' Malta. Tajjeb, perikoluża għal. Pereżempju tista' taqta' skiema fejn fenna fjena group blebda mod qed isemmihom għax hekk hija r-realtà, pereżempju grupp kbir tal-Libjani dawn jista' jinfluwenzaw lek id-direzzjoni ta' parti.
Ma nafx li hemm grupp kbir jinoqgħod taslim. Ma kien ikun hekk, kien ikun hemm. Imma llum spiċċat.
M'għandix xejn kontra l-Libjani.
L-iktar nies li hawn, le, l-iktar nies li hawn Malta barranin huma mill-Indja li jaqbżu 13,000 fil-ġifieri dawk huma l-iktar u fil-fatt hemm problema oħra jiena semmejt. Allokallu, ħad gost li u il-korrespondent li ċemper Viktor għalli u jaqbil l-intuħom il-vot reġjonali. Fil-fatt il-Danimarka, l-Ungerija, l-Portugal, l-Slovakkja u l-Svezja jgħatu id-dritt tal-vot il-Belġju żgur ukoll fej semmejt ilkom il-binti, ukoll jgħatu l-vot reġjonali. Għaliex, għax il-reġjonali jimxi mal-prinċipju famuż Amerikan tal-Boston Tea Party, sewwa, li bl-Ingliż kienu jgħidu no taxation without representation. Mela jekk jiena ħaddin barrani u minix. Et neħx komunità għandi l-permessi legali kollha dawn importanti li mhux ġi hawnhekk il-bira u jivvota għadha, sewwa li għandu l-permessi regolari ta' residenza u anke għax-xogħol. U allura qed iħallas it-taxxa. Da m'għandux dritt li fil-lokal tiegħu, fir-raħal jew belt tiegħu jagħti l-opinjoni tiegħu għax qed jgħix hemm u fil-fatt jekk jiġi biex jitlaq. Il-punt li qajjem Viktor ukoll fuq it-telefon, jekk jiġi biex jitlaq da, il-vot lokali mhux se jeffettwa dak li huwa qed diġà jissuspetta li jiġri li Erdogan tat-Turkija iwaqqaf partit ġo Turkija u jidħol f'koalizzjoni ġenerali.
Sentik id-dritt ta' tirrispondi iktar tard, Ivan, għaliex għandna lill-semmih Dunstan attart illi ċemplinna wkoll. Dunstan?
Hello, right, tismani.
Perfett.
Tajjeb. Jina naħseb li għanna problema ta' bajda u tiġiġa. Tissemma kontinwament din l-issju ta' l-immigrazzjoni u nġibu ħafna nies bħala parti minn xi teorija politika u ekonomika, sorry. Issa, jina il-mama kella 90 u qabżet il-90. At a point ma setax tibqa' d-dar ma stajniex neħdu klasiba u marret FDR tal-anzjani. Allura il-bajda u t-tiġiġa fej edha, ġifiri, jekk kellu jibżon jiġi xaħat, għax ma kena uħat Malti biex jieħu ħsieba, kellhom jiġibu l-xaħat minn barra, bħalommi hemm eluf ta' każi.
Fi Filippina, per eżempju.
U Filippini u minn Nepal u minn dal-affarijiet kollha seta. It-tieni nett, jiena kont inservi f'kunsill lokali 20 sena ilu.
Ta' fejn, ta' fejn, Dunstan? Tali ma' lokalità, Dunstan, tali ma' lokalità.
Tal-gżira kont viċi sindku. Iġifiri, dakinar jien niftakar meta kont għamilt il-kampanja somma elettorali t-murtħabba il-bibin u whatever. Il-gżira kenna numru sostanzjali ta' barranin li votaw u kont inkellimhom ħadd ma kien ikellimhom daw ġifiri. Ġifiri
kif kienu jivvutaw, skużi dan sitta, imma di kurjuża, kif kienu jivvutaw, kienu jirċievu l-vot id-dar ġifiri bħalma jivu aħna?
Jirċievu l-vot id-dar għax ikollhom residenza fil-gżira.
Għax kif fisser li allura Malta tista' tivvota?
Malta tiġiġa tista' tivvota fil-Kunsill għall-inqas 20 sena ilu l-barranin kienu jivvutaw żgur.
Mela
dar numru li kien hemm dak iż-żmien barranin li jivvutaw fil-Kunsill lokali kienu ġo San Pawl il-Baħar, eċetera. U waħda mir-raġunijiet li t-turnout fil-Kunsill lokali tkun iktar baxxa mill-elezzjoni nazzjonali għaliex ħafna minn daw il-barranin ikollhom posta u Malta, però fi żmien l-elezzjoni ikunu qegħdin jgħixu fid-dar tagħhom l-Ingilterra, l-Ġermanja u fejn joqogħdu. U t-tieni nett ma tantx interessuhom laqqas il-Kunsill lokali, però mbagħad min jinteressah jinteressah ħafna.
Mela, kunsi dak kif għandek id-Dunstan żgħira ħafna. Jekk wieħed barrani jaħdem hawn Malta, issa f'Ġunju, imur il-polling station xi skola jew fejn tkun, biex jivvota. Da ħajkollu dritt iħalluh jivvota se jirċievi l-vot id-dar.
Issa dik xi ħadd li jifhem.
Interessant, le qed issaqsi aktar mill-lilek. Għandek raġun, iktar mill-lilek qed issaqsija l-awtoritajiet għax hekk 20 sena ilu l-gżira setgħu jivvutaw. X'inhi s-sitwazzjoni llu?
U nista' nassigurak li hawn minnu fil-poter li qed jisma' dal-programm.
U jien nissuspetta fl-elezzjonijiet ta' l-European Union u fil-Kunsilli nassumi għadhekk naħseb li kunu jistaw jivvotaw.
Nirringrazzjak Dan Stin illi kont magħna tal-għodu.
U grazzi ta' xogħol li tagħmlu.
Islim lilek. Ivan.
Żewġ punti. Il-biża' hija waħda, il-biża' reali hija waħda. Li jekk dawn in-nies kif nipprovom qiegħda.
Dawn in-nies li mbarrew il-Malti.
Daw l-20 fil-mija. Qegħdin hawnhekk għal għanijiet ekonomiċi biss, u qegħdin hawnhekk għaliex il-policies ta' pajjiżhom fallew biex niftehmu. Mela ġejjin għaw Malta b'mentalità.
U għax nirkramaw biex jiġu.
Mela ġejjin hawnhekk biex jieħdu flus u xejn iktar. Qegħdin hawnhekk for work fil-fatt meta kien hemm il-COVID telqu. Mela mhux qegħdin hawnhekk biex.
Telqu jew neħejnijhom.
Telqu għax ma kellhom xogħol.
U anke bassa taw xitlu.
Eżatt. Mela pajjiżhom, mela qegħdin Malta mhux to participate in the il-popolazzjoni.
Fil-ħajja ċifika?
Imma biex jaħma qegħdin hawn. Isti jiena mort Londra biex tagħmel il-flus għal xarejt li għal sena sentej u ma tlaq lem. Mela jiena m'għandix interess perse fil-pajjiż ħlief li nara li jiena nieħu kemm jista' jkun flus. Kemm jista' jkun. U l-biża ovvjament li f'Malta nafu li l-kunsilli huma mmexxin mill-partit il-kbar, mela jekk aħna.
Però nafu wkoll li l-kunsilli lokali gergru illi xi ħudt mill-barranin ma jisseparawx iż-żibel kif għandu jkun, pereżempju.
Mhux hekk għall-Maltin imma.
Kollox
l-istess ħaġa. Il-kwistjoni hija waħda. Economically, skont il-policies ta' dan il-gvern għandna bżonn il-barranin u m'għandix problema li ikonna barranin jieħdu ħsieb ix-xjuħ jekk m'għandniex Maltin biżejjed biex
jiġifier,
eċetera, eċetera. Però mbagħad il-wet il-tjara u mbagħad kif jekk aħna dak il-20% ħajinfluwenzaw il-kif ngħixu f'Malta, jekk huma biss qegħdin hawnhekk biex jagħmlu l-flus u daqshekk tlaqna l-barra minn hawn kemm jista' jkun malajr u għaw ħafna minnhom hekk għal ma nafu, dak jista' jinfluwenzaw għalhekk jiena qedlek fuq id-demokrazija u mhux demokrazija. Id-demokratos il-poplu jiddeċiedi dik tista' titneħħa b'mod dak. U f'dawn il-pajjiżi fejn dawn ġejjin minnhom fl-Ewropa, pereżempju, qed naraw iva li l-extreme right dak li jissejjaħ, l-extreme right, eċetera, qed jikber għaliex għax il-policies tal-pajjiż qegħdin ifallu.
Qed titkellem jisek b'mod distaccat mill-extreme right. Inti ma tassoċjati wieħed mal-Leninistri.
Jiena ġej mill-kamp soċjalista, laburista soċjalista, jiena nemmen li aħna qed nagħmlu x-xogħol li suppost qed jagħmel il-Partit Laburista. Imma mhuwiex. Għax mhux qed jieħu ħsieb iż-żejr.
Imma konxju illi n-nies lilek u sħabek ġieli qed jittimgħu bħalek.
Iva għaliex
jpoġġukom.
Iva qed jipoġġuna b'dak il-mod għaliex għax il-Partit Laburista qed jara influss Exodus ta' nies. Li jamlu bħanna fuq daw l-affarijiet.
Jew inkella li x'intom minoranza.
Nafu li hemm 30, 40, 50% ta' nies mhux se jivvutaw. Kif tkellem?
Imma ma jfissirx li qegħdin
magħhom. Il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista jaqbilhom, jaqbilhom li dak it-30% li ma rridux jivvutaw ma jivvutawx. Ma jivvutawx jifqu
hemm.
Iva. Għax huma jekk ħanilek jiena, jekk huma jibqgħu 60% bejniethom.
Imma qed jagħmlu ħafna sforzi biex joħorġuhom.
Qed jagħmlu sforz, qed jagħmlu sforz biex jew jerġgħu jborru lura, jew ma jivvutawx. U lilna qed ippenġuna b'dan il-mod għax jafu li aħna naħsbu bħalma qed jaħdu.
Imma għandek fiduċja, Iva, sorry li qed nidħol Mario, ma għax għandi affarijiet li mhux qed naqbel ma' Iva bil-biskat kollu ħabib tiegħi imma xorta rridu nargumentaw. Jista' jkun ukoll għaliex intom u ċerti partiti żgħar ilkom mill-1966 intom ma kontux teżistu.
Mhux
ma telgħu iżjed ma kienux
jeżistu.
Ma kienu jeżistu oħrajn u bqajnek sal-lum. U naħseb se jiġri l-istess Ġunju għalkemm nixtieq ilkom il-ġid kollu tad-dinja, illi il-vot il-partiti żgħar u Malta huma negliġibbli.
Ma tistax.
Iġibu figuri żgħar.
Mela, din il-domanda nismagħha kważi kuljum.
Ma nħux gosbi, ma
ħanirrispondik, ħanirrispondik. Il-partiti żgħar ma jistgħux qatt jingħaqdu flimkien. Jekk m'għandhomx qbil fundamentali. Aħna pereżempju ma naqblux.
Imma jekk jiżempju.
Permettili
ċar.
Permettili ċar. Imma din il-tqajt magħha waqt il-promo ta' din il-ġimgħa qaluli din għanna l-partit tal-Abba u l-partit tal-Emporium Europa f-moħħinnis f-moħħinnis intkom it-tarka ta' dak li huwa Malti vera f-moħħinnis u jgħidu lek ħis parpariati u jis qed tagħmluha ma' annimali kbar li huma l-partiti għax ma tinaqdux bejnilkom u inti bikburija tgħid leh
le tuni ċans nirrispondi jiena ma nistax pereżempju ningħaqad ma' xi ħadd li jemmen fil-pushback ma nemmenx fil-pushback mela hemm
ma dak l-estremu
hemm għalhekk appuntu hemm min jemmen fil-pushback kif nista' jiena ningħaqad ma' xi ħadd li għandu l-pushback ejja nintaqgħu madwar ngħidha u dik għan nissortjawha u ningħaqdu kemm trid. Imma qatba sissa wasanna biex biex mela. Hemm żewġ traqat, jew ningħaqdu flimkien u nsiru forza waħda. Pereżempju, ħansin Arnold Cassola. Arnold Cassola irid jaħdem waħdu. Validissimu.
Ma storja ma'
iva, iva, validissimu, nammiraħ, u hemm oħrajn nammirahom daqsu. Imma ma nistgħux ningħaqdu flimkien għaliex hemm divergences of thought. L-unika triq oħra li hemm hija waħda. Li eventually dawn il-partiti żgħar hemm minnhom li jikbru u hemm minnhom li jiffejdjaw.
Jew jispar.
Imma li qatt ma jitilgħu fil-parlament. Għal dawn l-aħħar 60 sena u prattikament.
Sani ma sax titkellem fuq, jien nista' nitkellem fuq tal-aħħar sentejn.
Iwa, ma inti jgħid fl-istess silma.
Mela, hemm ħafna qbil u hemm ħafna affarijiet li daqblu fuqhom, imma hemm punti kruċjali li mhux b'supervja. Għax ma jien istabbeli d-daqqa.
Ideologija.
Ninaqdu flinkien, immur għoddim il-one, super one ħam biex niftemu, jellek isma intkom favur jew kontra il-pushback. Sena jidu. Għana għawaċ.
Jek edin fuq l-istess platform.
Il-lum naħseb ħat ma jaqbel ma l-pushback.
Le, għataw. Fi' klimi jħu, għaw bint per eżempju moħħu bis fl-Europa, ma jinteresax ma.
Ma mx policy uffiċjali.
Fi' klimi jħu minflok, edin fuq dajsa zejra, nafu id-direzzjoni tagħna fejni, il-poplu qed jifhem bil-mod il-mod li aħna maħniex extreme right, maħniex aħna l-Afrika, aħna għanzi naqblu ma dak li nixtiequ ħafna nirrappreżentaw għax taqblu 100% ma dak id-gergi li għaw fil-pajjiż. Minflok nabbandonaw id-dajsa zejra u d-direzzjoni ċara from point A to point B, ma nixtiequx nitilgħu fuq dajsa ikbar, minn bliqa toqob. Qabel ma tlaqna mill-portu, wieħed jixtieq imur lem, l-ieħor jixtieq imur lem, l-ieħor mhux ma tagħmilx sens politikament. Nippreferixxu.
Għall-inqas hekk id-dajsa żgħir imma kompatta.
The long walk to freedom ha biex niftehmu milli waħda.
Issa flok għandek dajsa ngħidlek għandek żiemel. Qed tiġi li qed tiġli ta' Don Quixote inti mal-mitħna.
Le, ħanejlek. U by the way, fuq diktar tad-dajsa, jekk tara l-ADPD, l-ADPD eżatt din is-sitwazzjoni tiegħu. Li kienu ħafna nies li malli Marlin u Godfrey inaqdu. Kulħadd mar jiġri, kulħadd direzzjoni differenti.
Għall-PD qed.
Għall-PD. U mbagħad issa naqdu mal-AD u farku fil-fermati. Farku lill-AD.
Kienet ċirkussjata oħra. Xtaqt għandna xi telefonata le.
Le, ġifieri, le ma tkellu mistoqsija, ġifieri Iva, inti bħala politiku llum. Inti qishek Don Quixote.
Ma naħsib jien għandi twemmin. So, solid ħafna twemmin li nemmen li il-politikanti li għanna fil-present għankun daċi raff għax ekraf nitkellem ħlif jikdbu lil-votanti ħlif jgħidu għam għaffajtum bat jgħamlu mot jħor u mizzawċ naħan
idealistint?
ħafna għandi twemmin solid u ħafna u nemmen li Malta għanda bżon bidla kbira fil-politika.
Charles.
Mela, l-ewwel qed napprezza kull ma qal Ivan u anke l-fatt li.
Jekk m'għandekx twemmin x'għandek allura.
Anke l-fatt li Ivan li joġbu jwieġeb diversi domandi fuq il-partit iż-żgħar għall-ewwel hemm mhux il-każ 100% tal-lum, tas-suġġett tal-lum, ma napprezzaw għax kont frank u għad l-opinjoni eżatta tiegħek. Ma kien hemm xi punti li jien ma naqbilx magħhom u oħrajn li xtaqt nagħmilhom daqsxejn ta' linja taħt il-kelma. Pereżempju, waħda minnhom hija inti semmejt li daw jiġu biex jagħmlu l-flus u jitilqu hemm. Imma ma tistax teskludi anki għal ħabib tagħna Viktor Li Ċempel l-ewwel wieħed Dolodu, li inti meta tgħix fil-post imbagħad tadatta ruħek jinteressak li filgħodu jekk għandek karozza u qed issuq ma ssibx ħofra, jinteressak li tieħu l-arja friska bil-preżenza tas-siġar, jinteressak li ma jkunx hemm għoli tal-ħajja għax inti bħal ħadd tieħu titti kollu koll. Mela allura jien ma nkunx daqshekk estrem li ngħid dawn ġew biex jagħmlu l-flus u
jinqbel.
Eżatt, għax kull min jemigra kif taf biżejjed, kull u jaf kulħadd li qed jismana, kull min jemigra ma jagħmilha kontra qalbu. Ġim ġiel jiċċaqlaq bħalmatel u l-Awstralja 30% tal-popolazzjoni ta' Malta sa' snin 60-70.
Fil-bidu,
għandek ċansa x'għandi punt li nixtieq nagħmlu qabel jara.
Fil-bidu jiena qed inrid nagħmel differenza meta nitkellem fuq barranin fuq bejn dawk li huma hawnhekk jgħixu hawn ċittadini hawn isiru ċittadini u dawk li qegħdin hawnhekk biss biex għal 4, 5, 6 years, pereżempju, ħafna minn dawk.
Iva, ma jimpurtax
ma ħafna minn dawk in-nurses li jiġu mill-Filippina eċetera eċetera. Qegħdin jgħu biex jagħmlu flus kemm jista' jkun biex imorru l-lu.
Imma xorta jgħid tgħidu
servizz. Dawk ma jinteressomx Malta.
U għandna tant dawk
ma jinteressomx il-futur ta' Malta.
Jinteressom mhux il-futur
il-taħ
Jinteressom il-preżenz. Jiena tkellimt ma' serġin ftitilu mis-Serbja, per eżempju Malta. Ilu 10 snin, miż-żewġ għandu tfal, ħalla 16 xi jagħmel mijietek mhux operazzjonijiet kuljum fl-isptar Mater Dei. U dak ma qas biss għandu ħiel ta' passaport. Jiġifieri, u dan mhux mill-Afrika, da mis-Siberja. Jiġifieri, le għax imbagħad qed nelimina anke r-razziżmu. Ma għawdaw il-sentimenti. Issa kell moħra jell-ewwel semmejt il-lokal u għandni insisti u nemmen li l-vot fuq il-kunsill lokali għandu jingħata milli jidher jeżisti minn kif tkellem ħabib ieħor tagħna Dunstan Li Ċempel. Imma jiena nixtieq ukoll li semmija Ivan imma aktar semmija en passant, jiġifieri sempliċement fuq argument ieħor, l-integrazzjoni din kwistjoni kollha ta' votu mhux vot. Ġejja mill-bażi tal-integrazzjoni li jien naħseb personalment li Malta fallejna fiha di, jiġifieri inti meta jiġu l-ħaddiema barranin, issa jiġu għal 4-5 snin 10 jew 6, jekk jiġu biex jibqgħu u jagħmlu familja bħal ma u li żżewġu l-Maltin. Għandi ħabiba tiegħi hija miż-żewġa minn wieħed minn Nepal u marret momma tara aħda fil-Nepal tiegħu. Jiġifieri hawn min jissettilja wkoll, imma x'qed nagħmlu biex jintegraw. Waħda minnhom aqqas biss qed innalmuhom il-Malti suret in-nies. Jekk daw jitalmu l-Malti se ninkoraġġuhom aktar jagħtu kontribut u allura qed iħarsu t-taxxa u allura għandhom dritt għal vot.
Il-Parti Tabba, għax fuq kollox inti mhux Ivan illum waħdek.
Jien m'hiex politiku.
Il-Parti Tabba huwa favur politika ta' integrazzjoni jew inkella la politika ta' integrazzjoni iġġib l-argumenti tagħkom iktar diffiċli għax jekk jintegraw imbagħad waħedhom jiġu ċertu affarijiet.
Iġibuna f'minoranza dak il-biża.
Favur. Isman isew, favur l-integration, question, u ma jridu jintegraw?
Ħafna.
Le,
ħafna.
NGOs
jitkellmu fis-sebom,
weħed
minnhom African Media Association of Malta.
Hu paċenzja bija.
Mela,
hu paċenzja bija.
Ara x'ġara fl-Ewropa, insa Malta, ara x'ġara fl-Europa għal 20, 30, 40, 50, ma integrawx, mela kif inti tippretendi li f'Malta ħan integraw? Ammetita
Angela Merkel din, l-eks kanċillier tal-Ġermanja.
Mela inti qed tgħid, barra minn Malta fejn hawn dawn il-korsijiet kollha li tissemmi u kollox ma integrawx, imma f'Malta fejn m'hawnx dawn il-korsijiet ħaj integraw. Għax hekk qalulna. Ma tagħmilx sens.
Ħanajdlek Malta għandha storja twila, jiena huwa d-disciplina tiegħi. Li mill-elf sena ilu li ġew minn sqallija l-Misilmin u mbagħad qalbun sara, sal-lum ġew il-Griegi, ġew mir-Rodi, ġew mill-Greċja, ġew minn Franza żewġu l-Maltin, ġew mill-Italja minn sqallija iktar viċin mill-Ingilterra, kulħadd integra. Kulħadd jata.
Semmejt kelma kardinali.
Aċċetta
sistema. Semmejt kelma kardinali. Ġew f'elf sena, mhux f'ħames snin, Mux f'ħames.
Mela ħna f'ħames snin, jiġu.
Le għaxet najdu li popolazzjoni ta' Malta f'għaxar snin kibred mit-telf.
Mela,
il-rapidità, il-rapidità ta' tabbin.
Huwa difett.
Imma hu minn hemm.
Ma kiex ikontra.
Imma jifhem minn hemm tela.
Ma l-integrazzjoni xorta hija prinċipju fit-tul.
Jiena favur l-integrazzjoni wara kollox il-Maltin kollha huma
kif favur. Ivan, għaliex ma qed nitkellmuhom bl-Ingliż u t-tifel Malti ma jistax jifhem ma ġoba jiġi ma
jistax. Nippruvaw nintegrawhom.
Allura l-iżmin. Kelmuhom bl-Ingliż.
Mela,
għaliex qed integrawhom?
Għaliex qed inkellmuhom bl-Ingliż? Biex huma jifhmu.
Għax għażilna l-FF3.
Mela.
Imma jekk nagħmuhom
il-Malti,
kompru nagħmu l-Malti
il-kultura l-valuri Malti.
Bir-rispett kollu ta'. Il-problema mhux li nitkellmu bl-Ingliż mal-Barranin. Il-problema hija li fil-kċina, fil-kċina. Familja sħiħa Maltija nitkellmu bl-Ingliż.
U anke żgur San Paolo.
Hemmhekk il-problema naħseb. Il-Maltin qed jaslu li jkellmu t-tfal tagħhom bl-Ingliż.
25% tfal tara xahar
fl-iskejjel
l-ewwel lingwa tagħhom Ingliż.
Fl-iskejjel fl-iskejjel tagħna.
Skandlu Charles, nagħmlu programm fuq.
Fl-iskejjel tagħna San Paolo l-baħar, taf kemm hemm lingwi differenti
tkellmu.
Mitkellma? Mela tajjeb. Mela inti x'qed jixtri? Qed l-innumalti għadu jingħad.
Fl-iskejjel niddubita.
Le, ta. L-innuma.
Qabel ma bdew jiġu.
Fejn l-integration għandek?
Qabel ma bdew jiġu.
Għandek, għalek, għalek, mela, il-policy, il-falliment tal-integration.
Għana minn ajru,
il-falliment tal-integration kif suppost huwa appuntu il-policies, itlu il-policies tal-parlament fej dawn moħħhom biex xeba kontratturi għamlu xaba commissions, u ma jimportox mil-barranin, skjavitu għaw dal-pajis, skjavitu għaw dal-pajis, that's not integration.
U naħseb li bħala soċjalist din is-sawtek.
Iva, ta'
l-esploitazzjoni. L-esploitazzjoni tal-barrani.
Tal-barrani u tal-Malti li qed isoq il-ħaddim Malti ma jistax isib xogħol, ma jistax isib dak dawn huma il-policies tal-ex suppost. PL, għax jina ma narax bħala Partit Laburista, aħna nara iktar nara l-Partit Qabba bħala il-Partit Laburista ta' vera li qed tiġġieled għat-twemmin. Jina, I am all for integration, basta tkun ikkontrollata.
It is out of control.
Ċara, l-aħħar kummenti minn għandek, ċas, għandek minuta.
Konkludi fuqha. U pass lej din l-integrazzjoni, jina semmejt li sim Malti, imma semmi anke nerġa' dal-vot. Il-vot li l-Kunsill Lokali automatikament qed jagħti iktar promozzjoni, qed iħajjar iktar lil dak
il-ħaddim
barrani, eżatt, li jidħol fil-qalba tal-komunità. U diġà daħal realment għax hemm ħafna nies li jikkomunikaw ma' dawn in-nies u nsibuhom ġentili u qed jmorru taħu servizz anke jekk ma jifhmux imsiken
l-primates diret.
U laqas is-semmi x-kriminalità għax hemm l-issa kbira ta' Maltin li ilhom jgħixu għawel luf ta' snin.
Il-koll il-statistika mhux razzizmu, statistika qed ngħidlek. L-integration, l-importation, l-skjavitu li qed issir, miex qed issir kif suppost.
Jiena nara il-ġentilezza tal-maġġoranza tal-ħaddiema barranin vera qed jiġu splojtjati msieken, imma il-maġġoranza tagħhom li kieku m'hawnx huma għandna servizz li jeħdoħsib l-anzjani barra lajnu u miegħu tal-isptar tas-saħħa u ħafna
fażijiet. Kieku inti bħala kap tal-istazzjon tgħinna ċans il-programm nistenduh sal-ufsinhar u iktar, Charles, imma l-ħin huwa l-kulħadd xorta.
U wara 11 il-programm tiegħi wkoll.
Mela għandek konflitt ta' interess. Ivan Grek Mintoff, Charles Xwieref, Michael Brigulio u s-semmija li kienu diretti l-lum fil-programm nirringrazzjahom ir-redent Abdilla bħala t-teknik. Niko, jina Mario Thomas Vassallo narakom u nismakom issib li ġej. Sada kena għan nishtiqilkom ħafna saħħa u ħafna slim.
Għadek kem smajt, Agora, il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa diskussjoni fl-istudio il-professur Mario Thomas Vassallo.
produzzjoni ta' Campus 103.7 u Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna l-miegħek huwa għas-sibt li ġej fid-9 ta' filgħodu.